Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro. Sa vam na početku i ovog izdanja jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda želi ekipa koja će sa vama do 10 časova biti. A ovog utorka 13. oktobra to su muzička urednica Nataša Mančić, majstor Darko Milosavljević. Producent je Aleksandar Radović. A pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. U Beogradu trenutno, tako makar piše na internet stranici Republičkog hidrometeorološkog zavoda, umerena kiša, ali verovatno da ima delova glavnog grada, pa je među njima i onaj kroz koji sam ja prošla dolazeći na posao, u kojima je makar do malo pre padala jaka kiša. I kiša je nešto što obeležava vremenske prilike od juče popodne u cijeloj našoj zemlji. I tako će biti sve do predveče danas, kažu meteorolozi, kada možemo očekivati prestanak padavina. U svakom slučaju, ne treba ni da vam kažemo, ali ajde kad već pričamo o kiši, obavezno kišobran, a ja bih onako za gradske uslove posavetovala pre kabanicu i kaljače ili neke gumene čizme, pošto kišobranom teško da ćete se odbraniti od umerene ili jake kiše koja će padati i danas u toku dana u glavnom gradu. Pripremite se psihički za još veće gužve u Beogradu posebno, ali i u ostalim velikim gradovima u vreme takozvanih saobraćajnih špiceva. I šta na kraju da vam kažem u vezi sa ovom kišom, nije to ništa tako strašno. I dobro smo se pripremili s obzirom da su meteorolozi na vreme najavili ovakve vremenske prilike. U toku jutarnjeg programa naravno pratit ćemo kako je u kom delu naše zemlje, da li je negde eventualno zbog ovoga bilo problema, ali da kažemo ovako, samo je to još jedan dan u našim životima. Nemojte da dođe do toga da je kiša vremenska neprilika. Evo ovih nekoliko rečenica na početku jutarnjeg programa, malo ćemo pevati, a odmah zatim se vratiti sa podrobnijim servisnim informacijama.
Can't find a key without you, and now your song is gone.
23 minuta je do 7 časova. Rekli smo malo pre, danas je utorak 13. oktobar i pred nama kišan dan i oblačno vreme. U ovom trenutku kada se gleda ova temperaturna karta Republičkog hidrometeorološkog zavoda, možemo reći da kiša pada svuda, osim u Požegi, u kojoj je oblačno, temperatura je 6 stepeni, padavina nema, makar tako piše, i u Dimitrovgradu, u kom je 14 stepeni čak, i uz Negotin. Dimitrovgrad je trenutno najtopliji. U Dimitrovgradu grmljavina, a u Negotinu slaba kiša. Dakle, na Crnom vrhu je magla, tamo je 9 stepeni i, što je još dosta važna informacija, na Zlatiboru u ovom trenutku pada umeren sneg. Temperatura na Zlatiboru 0 stepeni i Zlatibor je trenutno najhladniji. U svim ostalim mestima u našoj zemlji slaba ili umerena kiša, a temperature u najvećim centrima Beograd, Kragujevac, Novi Sad i Niš 7 stepeni. I u principu su temperature veoma ujednačene, sa izuzetkom, kao što rekao smo, Negotina i Dimitrovgrada, u kojima je 14 stepeni čak, a temperatura je izražena dvocifrenim brojem i u Zaječaru, u kojem pada umereno jaka kiša, a u kojem je 10 stepeni. U Sjenici je 2 stepena, toliko je i na Kopaoniku. Dežurni meteorolog ovoga jutra je Senija Vukajlović, pa da čujemo prognozu vremena za danas.
U Srbiji danas oblačno, hladno i vetrovito, mesečno sa kišom, na visokim planinama sa snegom. Više padavina na istoku i jugoistoku u prvom delu dana. Prestanak padavina očekuje se pre podne na jugozapadu, a sredinom dana i posle podne u ostalim krajevima. Vetar umeren i jak, zapadni i severozapadni, krajem dana u slabljenju i skretanju na jugozapadni. Najviša temperatura od 9 stepeni na severozapadu do 16 stepeni na jugu i jugoistoku. U Beogradu danas oblačno, hladno i vetrovito, ujutru i pre podne sa kišom. Sredinom dana prestanak kiše. Vetar umeren, povremeno i jak, zapadni, krajem dana u slabljenju i skretanju na jugozapadni. Najviša temperatura oko 10 stepeni.
Biometeorološka prognoza za našu zemlju kaže da relativno nepovoljna biometeorološka situacija će biti za većinu hroničnih bolesnika i osetljivih osoba. Oprez se savjetuje astmatičarima i reumatičarima. Poremeći sna i bolovi u mišićima se mogu javiti kao meteoropatske reakcije. U saobraćaju se preporučuje dodatna pažnja, a čućemo šta se još poručuje u danu koji je za vožnju, baš nije za vožnju, dakle neka putuje ko mora i kome to posao recimo, ali neka obrati pažnju na šta sve, to ćemo čuti u izveštaju o stanju na putevima iz Automoto Saveza Srbije. Tamara Ninić.
Kišno, vetrovito i hladno jutro, mestimično sa padavinama, donosi otežano odvijanje saobraćaja po uglavnom mokrim kolovozima. Vozačima savjetujemo da smanje brzinu kretanja i prilagode uslovima na putu, a zbog učestalih odrona vozite oprezno na putevima kroz šumska područja klisure i stenske useke. Ukoliko naiđete na nepredviđene zastoje ili usporenu vožnju, budite strpljivi, ne ulazite u rizična preticanja i obilaženja kolona, jer je to vrlo često uzrok saobraćajnih nezgoda. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, od danas, od 7 časova do petka 16. oktobra, saobraćaj će potpuno biti obustavljen zbog sanacije putno-pružnog prelaza u zoni Kovinske raskrsnice u Pančevu. Zbog toga će vozači teretnih motornih vozila koji idu ka Kovinu morati da koriste alternativni putni pravac preko Starčeva, Omoljice, Banatskog Brestovca i Skorenovca, dok će alternativa za putnička vozila biti lokalne ulice po postavljenoj signalizaciji. Danas će saobraćaj biti potpuno obustavljen i na deonici Knežević i Bela Zemlja Užice zbog izvođenja radova na mostu Sušica, i to u periodu od 8 do 14 časova, a preporučeni alternativni putni pravac je obilaznica oko Mačkata. Na autoputu u zoni petlje Inđija u smjeru ka Horgošu danas u periodu od 8 do 12 časova izvodit će se radovi u voznoj i zaustavnoj saobraćenoj traci u dužini od 100 metara, a saobraćaj će se preusmeravati u preticajnu saobraćenu traku. Tokom izvođenja radova doći će do jedne kratkotrajne obustave saobraćaja u intervalu do 15 minuta i to od 10.30 do 11 časova. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije na putničkim terminalima nema zadržavanja vozila, dok se teretna motorna vozila zadržavaju duže na izlasku iz zemlje ka Mađarskoj i Hrvatskoj.
Bila je ovo Tamara Ninić iz Automoto Saveza Srbije, a u vezi sa vremenskim prilikama u našoj zemlji, koje su, dakle, ovo loše vreme, uslovno govoreći, loše vreme, najavljeno je već juče, odnosno ove obilne padavine, i iz tog razloga je već juče stigla najava da sva javna komunalna preduzeća u Beogradu jesu u pripravnosti da reaguju ukoliko to bude bilo potrebno. To je juče izjavio pomoćnik gradonačelnika Andreja Mladenović. On je rekao da će, dakle, se očekuje da na teritoriji glavnog grada do večeras padne i do 40 litera kiše po kvadratnom metru. Takođe, istakao je da sva gradska komunalna preduzeća preduzimaju mere da ne bi došlo do nepredviđenih okolnosti. Beogradski vodovod i kanalizacija imaće više od 20 dežurnih ekipa koje će biti spremne da reaguju. Takođe, u pripravnosti su i ekipe Zelenila Beograd, Beograd puta, Beograd voda, Gradske čistoće, rekao je Andrej Mladenović za Tanjug posle jučerašnjeg operativnog sastanka glavnog štaba za vanredne situacije povodom najavljenih padavina i pozvao građane da preko Beokom servisa prijave eventualne probleme koji mogu nastati usled obilnih padavina. 6:44, muzika u jutarnjem programu, reklame, pa pregled pisanja medija.
Kao meseče slat i divlji konji, ja slobodna sam. Sve dok me voliš i ne vidim kraj lečnoga puta, dok god sa tobom ja otkrivam jutra. Ni kiše, ni duga, ni poske, a ništa nam ne mogu. Jer vetro iz juga i čežnje sad kroje nam postelju. Možda smo se tražili dugo, putali beskrenim seminima. Ili smo u drugom životu propuštali godinama. Živo
Eko.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkri sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Kompilacija najlepših pesama Vesne Zmijanac. Kad zamiriš u Jorgovani i drugi veliki hitovi u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet. Eko.
Jedanaest minuta do 7 časova u jutarnjem programu. Na kraju ovog prvog polusata našeg druženja, kao i uvek, pregled pisanja medija. Internet stranica naše kuće rts.rs sa svim najnovijim informacijama, najvažnijim informacijama iz svih oblasti života, iz zemlje i iz sveta, i naravno nastavljamo da pratimo situaciju u vezi sa virusom korona. To je na rts.rs danima, mesecima unazad udarna vest i prati se iz časa u čas. U ovom trenutku izveštava se o tome da se očekuje veća aktivnost virusa korona, da će mladi posebno biti na udaru, da je situacija u Pirotu nesigurna, ali stabilna, i sve ostale najvažnije i najnovije vesti u vezi sa virusom korona i borbom protiv njega možete naći, dakle, na rts.rs. Također, zanimljiva priča, moguće da ste je već videli i na televiziji Beograd, i to je dopisnička priča iz Zrenjanina o vodi koja gori, a ukoliko niste bili u prilici da vidite, možete da pročitate zašto gori voda u Stajićevu kod Zrenjanina na našoj internet stranici. Još jedna tema vrlo zanimljiva pod naslovom "I to se dešava", kazna za parkiranje iako automobil nije vaš. Bezmalo iz rubrike "Verovali ili ne", kazna za parkiranje za automobil koji ne posjedujete i koji je imao vaše davno odjavljene tablice. Slučaj srećem bio brzo rešen, ali može li se ponoviti i koliko ima takvih naizgled registrovanih vozila je, dakle, tema kojom se bavi internet stranice naše kuće, a odgovore upravo na tom mestu možete i pronaći. Evo, možda ipak da vam dam jedan deo tog odgovora, da ne bude postavila sam pitanje, odnosno pročitala ovo pitanje u tekstu, a ništa tim povodom nismo rekli. U pisanom odgovoru koji je dobijen od MUP-a piše da u ovoj, dakle, konkretnoj situaciji, i da umjesto registarske tablice koja je izgubljena ili ukradena, ne može da se izda nova registarska tablica sa istim registarskim brojem pre nego što isteknu 2 godine od dana kada je prijavljen gubitak ili krađa te registarske tablice. Također, iz MUP-a dodaju da ukradena tablica u međuvremenu nije izdata ni za jedno drugo vozilo. Tako da jeste jedna velika, velika zavrzlama, a evo pročitajte, kažem, preporučujem, s obzirom da ko zna, možda i neko od nas ili vas može da se nađe u sličnoj, verovali ili ne, situaciji. Što se štampanih izdanja nekih novina tiče, Politika danas na naslovnoj strani, Evropska unija Srbiji nudi takozvanu perspektivu u zamenu za Kosovo. Stara ponuda Brisela u novom pakovanju. Lajčakova izjava je nepristojna sa primesama pretnje, tvrdi nekadašnji šef diplomatije Živadin Jovanović, dok Jelena Vukojičić smatra da je smešno da neko obeća Srbiji ulazak u Evropsku uniju, jer proširenja dugo neće biti. Politika na naslovnoj strani, pobunjena frakcija DS-a podnela zahtev za registraciju. Dragoljub Mićunović tim povodom za Politiku kaže: ne želim da me umešaju u podelu stolova i kompjutera. Branislav Lečić: moguće da je Lutovčeva centrala negde u Šapcu, a Rakićeva, kaže za Politiku, u sedište DS-a je u Nušićevoj 6. Međutim, je pitanje kako bi prokomentarisao sve što se poslednjih meseci događa unutar Demokratske stranke. Jedan od osnivača njenih, Dragoljub Mićunović, za Politiku je rekao da to ne bi prokomentarisao nikako, odnosno da dosta toga nije demokratski i nije dobro. Politika beleži na naslovnoj strani, a o tome pišu praktično svi mediji i sve novine ovoga jutra, da je, pišu dakle o tome da je sve spremno za početak grejne sezone. Radijatori su od danas topli, tako piše Politika. U gotovo svim sredinama u Srbiji startovale su tople probe, a svi toplotni izvori beogradskih elektrana prešli u režim proizvodnje i isporuku toplotne energije. Radijatori su bili topli i juče za vreme tih toplih proba, možda ne svuda da je ta toplina bila jednako zadovoljavajuća u odnosu na hladno vreme koje je bilo i juče, ali se obećava da će sve biti u redu. Ali mi ćemo u pitanju jutra u današnjem jutarnjem programu, vas koji se grejete na daljinu ili preko daljinskog sistema grejanja, pitati kako je kod vas situacija, da li su radijatori topli, pa ćemo evo i mi jedan deo našeg programa posvetiti ovoj važnoj jesenjoj temi u susret zimi, a današnji dan će ličiti onako ne na ovu jesen u sredini svog trajanja, nego boga mi na poznu jesen koja upravo ide ka zimi. Još jedna zanimljiva tema danas u Politici, prvo pilot testiranje državne mature u 101. školi krajem ovog meseca. Zakazana je provera kvaliteta ispitnih zadataka i procedura. Neki fakulteti bi radije zadržali prijemni ispit za upis brucoša, a više o ovoj važnoj temi dakle danas u Politici. Blic na naslovnoj strani, kako je pao siledžija iz Novog Sada. Kontić menjao lični opis i stanove dok se skrivao. Pre nego što je uhvaćen u naselju Zabijelo, Ivan Kontić promenio nekoliko stanova u Podgorici i pustio bradu da bude neprepoznatljiv. Posle hapšenja u kojem su učestvovali specijalci, određen mu je pritvor od 30 dana. Blic takođe piše da Kontić traži da bude izručen Srbiji, uveren da ne mogu da ga osude za pokušaj ubistva. U Blicu danas i o planu mera za treći pik epidemije, zatvaraće se kafići, možda i škole, ali neće biti karantina. U današnjem Blicu i o tome da još jedan veliki posao čeka novu vladu, a to je imenovanje diplomata. Šefove nema čak 40 ambasada Srbije. Srbija nema ambasadora u više od 40 diplomatsko-konzularnih predstavništva u svetu, a posle Marka Đurića, koji je, kao što znamo, imenovan za ambasadora u Vašingtonu, očekuju se i druga imenovanja, piše današnji Blic. U Blicu je tome da i bez grejne sezone su zabeležene velike koncentracije PM čestica, pa onda ogroman crveni naslov: zagađenje, hladni dani i saobraćaj vratili smog na ulice. Iako grejna sezona formalno još nije počela, bio je dovoljan jedan hladni dan da se aerozagađenje oseti u celoj zemlji i Srbiju svrsta među 5 najzagađenijih država u svetu, a Beograd postavi na prvo mesto najzagađenijih evropskih prestonica, piše Blic. Novi uslovi za penziju 2021. žene će morati da rade 2 meseca duže naredne kalendarske godine. Dame u starostnu penziju mogu sa 63 godine i 2 meseca života umjesto 63 godine koliko je potrebno da imaju za penzionisanje u ovoj kalendarskoj godini, piše Blic. I da bacimo pogled na današnje večernje novosti na naslovnoj strani. Clintonovi dokumenti o Srbiji, ultimatum sastavljen 6 meseci pre bombi, pre agresije. Amerikanci planirali ograničene raketne napade. Mnogi u Kongresu bili svesni da vojna akcija nema legalnu potporu. Lider SAD-a iz Kelna čestitao Tačiju povlačenje Srba sa Kosova i Metohije. O to je udarna tema u današnjim večernjim novostima. Također tu je i razgovor sa Nenadom Grkovićem iz Svetskog programa za hranu FAO pod naslovom Iz sobice samačkog hotela do Nobela. A na naslovnoj strani novosti najavljuju i razgovor sa akademikom Vasilijem Krestićem koji kritikuje promjene statuta Srpske akademije nauka i umetnosti, tačnije njihovog umetničkog odjeljenja. Akademija se otvara i prema estradi, tako glasi naslov, pa iza njega stoji znak pitanja. Tom izmenom gubimo naučnu fizionomiju, kaže akademik Krestić za novosti i dodaje glumcima nije mesto u Srpskoj akademiji. I tu u novostima dirljiva priča o Milici Spasojević, odhranila 50 dece, živi sa 12.000 od penzije koju je zaslužila humanošću, još nema ništa. Reč je o Milici Spasojević iz Brđana kod Gornjeg Milanovca, koja je kao hraniteljka od 63. do 2005. pored svoje 3 dece podigla i 50 mališana bez roditelja, a danas joj je 82. rođendan. I ovim završavamo pregled pisanja medija. Uskoro će nove vesti, vesti u 7 na prvom programu Radio Beograda, pa potom nastavak ovog našeg kišnog izdanja jutarnjeg programa.
Tačno 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji u danu za nama od virusa korona obolelo 67 ljudi, od testirane 5263 osobe. Preminulo je 2, a na respiratoru je 20 pacijenata. Više od 85% novozaraženih iz Beograda. U narednom periodu očekuje se povećanje aktivnosti virusa, ali ponovno uvođenje vanrednog stanja nije opcija, jer se virus nadzire dobro, rekao je epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon. U našoj zemlji počela je primjena leka Remdesivir, koji se koristi u borbi sa COVID-19. Lek ne može da se kupi, već se daje isključivo uz odluku konzilijuma. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom i zamenikom predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BH Draganom Čovićem. Razgovarali su o perspektivi članstva 2 zemlje u Evropskoj uniji, ekonomskom planu Unije za Zapad i Balkan i saniranju posljedica pandemije. Saglasili su se da je važno održati evropsku perspektivu regiona. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak dolazi u četvrtak u dvodnevnu zvaničnu posjetu Srbiji, saznaje Tanjug u Briselu. Lajčak u Beograd dolazi iz Prištine, u koju stiže danas. Lajčak se za posjetu odlučio u nameri da odblokira pitanje zajednice srpskih opština, rekao je Tanjug u visoki zvaničnik Unije, upoznat sa procesom pregovora. Priština neće prihvatiti dodatne pregovore o uspostavljanju zajednice srpskih opština, na čemu insistira Beograd. Saopšteno iz kabineta premijera privremenih institucija Avdulha Hotija uoči posete Miroslava Lajčaka. Vlada u Prištini tvrdi da će ispuniti zakonsku obavezu o osnivanju zajednice srpskih opština, ali da ne želi da se to pitanje ponovo pokreće kao tema za pregovaračkim stolom. Ostajemo odlučni da privedemo dijalog Beograda i Prištine uspešnom završetku, poručuje šef evropske diplomatije Josep Borelj posle sastanka ministara inostranih poslova zemalja članica Unije, koji su u Luksemburgu razmatrali situaciju u dijalogu Beograda i Prištine. Dodao je da je finalni dogovor dve strane moguće postići za nekoliko meseci uz rad u dobroj veri i u duhu kompromisa. Kako je istakao, uspeh dijaloga ključan je za stabilnost Zapadnog Balkana i cele Evropske unije. U Nagorno-Karabahu se ne poštuje primir između Jermenije i Azerbejdžana, upozorili su Moskvi šefovi diplomatije Rusije i Armenije. Bilo bi pogrešno odlagati obnavljanje pregovora između sukobljenih strana, ocenio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Jerevan i Baku se međusobno optužuju za kršenje prekida vatre dogovorenog prošle nedelje u Rusiji. Sa Kavkaza umeđu vremenu stižu izveštaji o desetinama novih žrtava. Sport. Novak Đoković i Rafael Nadal kao dvojica najboljih na ATP listi obezbedili su plasman na završni Masters, koji se od 15. do 22. novembra održava u londonskoj O2 areni. Završni Masters će se ove sezone poslednji put igrati u Londonu, jer će se narednih pet održavati u Torinu. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Žalgiris u trećem kolu Evrolige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Vreme danas oblačno, hladno i vetrovito. Ujutru obilnije padavine na istoku i jugoistoku kao i u Banatu, na planinama sneg. Pre podne na jugozapadu, popodne i ostalim krajevima prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 7 do 13, dnevno od 10 do 16 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Vujčić.
Vesti u 7, naravno nastavljamo jutarnji program, još jednom vam želimo srdačno, svetlo, vedro, dobro jutro, upravo suprotno od vremena i vremenskih prilika u ovom trenutku. Teško da će se negde oglasiti ptičice ovoga jutra, teško, s obzirom na to da praktično u celoj zemlji pada kiša, a na Zlatiboru bogami i umereno jak sneg. Ali zato smo tu mi i zato sa ptičicama zajedno mislimo upravo na najmlađe slušalce Radio Beograda.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Aleksandre Filipović, Mesec, mušice i priče. Mesec je podsjećao na konjski šampinjon dok je prosipao srebrnu svetlost preko 6 prilika koje su iz gustiša lucevke upravo izlazile na zaravan. Gusenica, glista, trut, bubamara i hrčak koji je vodio žir na povocu krenuli su u pohod da izbave plavu leptiricu od špenadle.
Zrbam se, ne čini da je noć nekako drugačije?
Upita glista cana.
Hej, pogledajte mesec, krupnije nego što ga pamam.
Gusenica Čupotija Jabuković poskočuje kao da je nagazio bodljikovu veprinu biljku nezgodne naravlje ukoliko stanete na nju, a blagotvorne naravi ako želite da izlečite giht. Zastali su na trenutak da osmotre ogroman pun mesec. Na jednom iz gustiša izlete roj vinskih mušica. Mušice zapevaše. Jedna je svirala tamburicu.
Vina mila, oni roste, dok je vina ovde bila, sad se mila izgubila. Tuđe ruke vino nose, ana toči, ana služi, a ona milom srce tuže.
Pravopisni rečnik bubljega jezika navodi da su vinske mušice neugledni dvokrilni insekti. Neizmjerno vole da stanuju na trulom voću u kome se odvijaju procesi alkoholnog vrenja. Stoga ne čudi činjenica što par vinskih mušica u povoljnim uslovima može svetu da podari nekoliko hiljada potomaka. I neobično vole pesme Đure Jakšića. Prijatelji su odslušali pesmu, a potom zahvalili muzikalnim mušicama i nastavili put. Na jednom, na cvetu maslačka, ugledaše pauka sa 7 nogu.
Hej, zdravo, kako se zoveš?
Zovem se Mirko,
odgovori pauk, namotavajući paučinu. Čupa nikad pre nije video takvu paučinu. Podsjećala na čudni spoj ribarske mreže i noćne posude starca Dudovca.
Šta to radiš?
Upita glista cana.
Pakujem mrežu. Osmislio sam mrežu tako čvrstu da sam privukao mesec. Zbog toga je mesec noćas tako velik. Ako imate vremena da slušate, ispričat ću vam priču.
Sa radošću su prihvatili. Prijatelji to u ovom trenutku nisu znali, pa ipak spremali su se da čuju jednu od onih priča koje imaju moć da menjaju živote. Postoje priče koje nam mogu promeniti život. Nađimo vremena da ih saslušamo. Ovoga jutra budili su vas glumci Mića Milovanov i Dobrile Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Amar, mas tive medo.
časova i 15 minuta. Jutarnji program prvog programa Radio Beograd. Nove temperature prema merenjima za 7 časova. Slobodno bismo mogli da kažemo ovako, saopštit ćemo vam gde temperatura nije 7 stepeni, pošto je u većini mesta u kojima Republički hidrometeorološki zavod ima merne stanice upravo ta temperatura, pa je tako i dalje 7 stepeni i u Beogradu, i u Kragujevcu, i u Novom Sadu, i u Nišu. Najviša temperatura za ovakav dan u većem delu naše zemlje, prosto neverovatnih 15 stepeni koliko je u Negotinu, u kom je prestala da pada kiša, tamo je oblačno. 14 stepeni je i dalje u Dimitrovgradu, ono grmljavina iz prethodnog sata je donela umerenu kišu koja sada pada, a 10 stepeni je u Zaječaru u kojem takođe ima slabe kiše. 8 stepeni je u Velikom Gradištu, 6 stepeni je u Požegi i u Požegi oblačno, dakle bez kiše trenutno, a najniža temperatura i dalje 0 na Koponiku, na kom je magla, i na Zlatiboru, na kom je sneg malo oslabio, trenutno na Zlatiboru pada slab sneg, u Sjenici slaba kiša i temperatura samo stepen iznad 0. Kišni dan je pred nama ovog utorka 13. oktobra. Da konstatujemo to još jednom i da se na početku ovog sata vratimo onome što je, slobodno možemo da kažemo, i ovoga jutra jedna od udarnih tema u svim i domaćim i svetskim medijima, to je borba protiv virusa korona. Rekli smo i malo pre u pregledu pisanja medija da se uveliko kod nas najavljuje treći talas ovoga virusa. E sad, šta će se sve preduzimati u vezi sa tim trećim talasom koji je za neke već i počeo, možemo da čujemo u rečima epidemiologa i člana kriznog štaba Predraga Kona, koji takođe u narednom periodu očekuje povećanje aktivnosti virusa.
Tokom narednih dana se može očekivati da taj broj bude trocifren svakako, ali ipak ispod 200. Ono što možemo dalje očekivati je dalji porast aktivnosti ovog virusa i pratit ćemo situaciju. Zaista od naših ponašanja zavisi da li ćemo uspeti da ga usporimo. Bar u Beogradu. To je mesto gde je transmisija najintenzivnija. U ostalom delu Srbije to nije tako.
U izjavi za radioteleviziju Srbije dr. Kon je, govoreći o ponovnom uvođenju vanrednog stanja, a to je tema koja se svako malo javlja u javnosti, rekao da to nije opcija i da se o tome ne razmišlja.
Vanredno stanje jednostavno nije opcija i ne razmišlja se o tome. Kad se razmišlja, prvenstveno se razmišlja o nadzornim sistemima kao što su recimo škole. Prošle nedelje bilo svega 25 škola, 21 je novih škola gde se pojavilo, ali sve su sporadični slučajevi, što je jako važno spomenuti. Dakle, virus jeste u cirkulaciji, ali ga nadziremo dobro. Ukoliko ne budemo uspeli tako, onda se mora razmišljati o nekim restriktivnim merama, ali o vanrednom stanju ne.
I još nekoliko vesti koje smo primili ovoga jutra posredstvom svetskih i domaćih agencija, a u vezi su sa virusom korona. Direktor Svetske zdravstvene organizacije Teodor Gebrejezus upozorio je na ideju da bi imunitet krda mogao da bude realna strategija za zaustavljanje pandemije, naime odbacujući takve predloge kao, kako je rekao, jednostavno neetične. Na jučerašnjem briefingu za medije generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije rekao da zdravstveni službenici obično teže vakcinaciji da postignu imunitet krda. Tedros Gebrejezus je primetio da bi se dobio imunitet krda od visoko zarazne bolesti poput morbila, na primer, oko 95% populacije mora da bude imunizovano, prenosi Associated Press. Imunitet krda postiže se zaštitom ljudi od virusa, a ne izlaganjem virusu, rekao je Gebrejezus. bre Jezus. Neki naučnici tvrde da će omogućavanje širenja COVID-19 u populaciji koja nije ranjiva pomoći u izgradnji imuniteta stada ili krda i da je to realniji način za zaustavljanje pandemije umjesto restriktivnih blokada koje su se ekonomski pogubno pokazale. Na to Tedros Gebrejezus kaže, nikada u istoriji javnog zdravlja imunitet stada nije korišćen kao strategija za odgovor na epidemiju. Iz Berlina stiže vest, nemački ministar zdravlja Jens Spahn rekao je da očekuje da će vakcina protiv virusa korona biti spremna tokom prvog tromesečja sljedeće godine. Spahn je u septembru izjavio kako se nada da će vakcinacija pripadnika najrizičnijeg dela populacije početi sljedeće godine, a juče je potvrdio tu prognozu. Vakcinacija će biti dobrovoljna i u prvom planu će biti starije osobe i ljudi sa postojećim zdravstvenim problemima, kao i zaposleni u zdravstvenim ustanovama te staračkim domovima. Nemačka podržava više projekata razvoja vakcine i Spahn smatra da će biti dovoljno. I još jedna informacija iz Kopenhagena. Danski veterinari i poljoprivrednici započeli su akciju odstrela najmanje 2,5 miliona vizona na severu Danske. To su juče saopštile vlasti u Danskoj u Kopenhagenu, a sve do toga je došlo pošto je virus korona prijavljen na najmanje 63 farme tih životinja. Danska uprava za veterinu i hranu bavi se odstranjivanjem zaraženih životinja, dok uzgajivači koji imaju nezaražene životinje na farmi u krugu od 8 km od zaražene moraju sami da ih uspavaju, kažu iz vladine agencije, a prenosi također Associated Press. Nije bilo neposrednih podataka o tome koliko je životinja već ubijeno, a dodaje se da bi odstrel mogao trajati nekoliko mjeseci u zavisnosti od širenja virusa. Inače, Danska je među najvećim izvoznicima nerca na svijetu i proizvodi oko 17 miliona krzna godišnje. Kopenhagen krzno zadruga od 1500 danskih uzgajivača čini 40% svjetske proizvodnje nerca. Većina izvoza ide u Kinu i Hong Kong. 7:22.
Priđi mi, reci mi što još tražiš, priđi mi, reci mi da me tražiš, priđi mi, reci mi da me tražiš, priđi mi, reci mi. Da me tražiš, priđi mi, reci mi.
param param pam param pam.
A u 7:25 mnogo lepšim povodom od onoga što smo vam malo pre saopštavali idemo u Veliku Planu. Novoizgrađeni objekat predškolske ustanove Dečije carstvo u Velikoj Plani počeo je da radi. Već drugu nedelju mališani borave u prijatnim i prostranim prostorijama koje su opremljene novim nameštajem i igračkama. Zahvaljujući novom vrtiću rešen je i višegodišnji problem liste čekanja za upis dece. O tome nam javlja naša dopisnica Ana Pendić-Stanković.
Dečija graja i smeh najnoviji su ukras ovog objekta koji je izgrađen po svim standardima. Na novi prostor su se navikli i deca i zaposleni, a zadovoljni su i roditelji jer više ne brinu da li će im deca ostati bez mesta u vrtiću. Roditelj Ljiljana Jovanović i vaspitačica Ana Rajčić zadovoljni su u reakcijama dece.
Ja imam dva sina koja, obojca idu znači ovdje u ovom objektu. Jedan je preškolac koji do sada nije imao nekih kontakta većih sa vrtićem i sa vaspitačima. Jako je lako prihvatio ovo sve i prezadovoljni su.
Trudimo se da im bude što prijatnije ovdje sa nama, da zaista uživaju i da iskoriste sve ove didaktička sredstva, igračke kojima su opremljene naše prostorije ovdje.
U objektima predškolske ustanove Dečije carstvo smešteno je 1100 mališana. Gotovo svake godine se i stari objekti nadograđuju i renoviraju jer interesovanje za smeštaj dece veliko. Iz ustanove kažu da su za to zaslužni dobri uslovi, stručan kadar, ali i činjenica da su cijene usluga povoljnije u odnosu na druge. Također, svako treće dete i svako naredno po rođenju ima pravo na besplatan boravak u vrtiću, kaže Marija Stačević, direktorka predškolske ustanove Dečije carstvo iz Velike Plane.
Mi ovdje, osim što je saobraćajnica regulisana i osim što zadovoljavamo potrebe ovog dela grada, mi negde zadovoljavamo osnovno dečje pravo, a to je pravo na igru i druženje sa vršnjacima. I eto, u okviru ove dečje nedelje možemo da kažemo da smo ponosni što smo ostvarili i to dečje pravo.
Šarena jesen je poslužila kao inspiracija da se stvaraju prve zajedničke uspomene. Uz pomoć vaspitača i roditelja, deca već uveliko popunjavaju nove bele zidove sa svojim radovima.
Eko. Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, trosleni toalet papir Ultra Big Breskva 8 komada 349,99 plus 3 XL ubrusi gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. Ovo je mesto. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Do 8 časova ostalo je još 27 minuta. Mi se u jutarnjem programu približavamo kontakt delu našeg programa. A ovoga jutra najavili smo već to u prvom polusatu. Ukoliko ste s nama od početka, onda ste i čuli. Pričat ćemo o grejnoj sezoni koja bi, da je vreme drugačije, da nam se desilo obećano miholjsko leto, kao što nije očigledno, počela tek 15. oktobra, međutim zbog pada temperature, već juče su u većem delu zemlje obavljene tople probe i radijatori su se zagrejali. Mi vas podsjećamo da su juče ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić i zamenik gradonačelnika Beograda Vesić rekli da je veoma važno da građani sarađuju prvih 7 dana ove grejne sezone, jer se tada uoči najviše problema koje se mogu pojaviti, bez obzira na to što su izvršeni remonti i što ima dovoljno energenata. Ukoliko se desi da cela zgrada zbog nekih problema nije dobila grejanje, to može u Beogradu da se prijavi na broj telefona 209 30 11, a curenje vode iz instalacije i slične probleme možete prijaviti na telefon 209 30 1 0 0. Da ne bi došlo do zagušenja telefonskih linija, ukoliko postoje problemi u celoj zgradi, molba je da se javljaju upravnici zgrada, da oni komuniciraju sa beogradskim elektranama, jer će to omogućiti da se brže reše problemi koji mogu da se pojave. Sve u svemu, juče je rečeno da grad Beograd potpuno spremno ulazi u grejnu sezonu, a što se Srbije tiče, takođe je rečeno da je sve spremno za početak grejne sezone u 60 gradova i opština u našoj zemlji i da cene neće biti menjane. Danas u novinama može se pročita da će poskupiti malo cena grejanja u Požarevcu, ali da će u Požarevcu i dalje biti najniža cena daljinskog grejanja u celoj zemlji. Tokom leta je obavljen veliki posao, više od 6000 megavata kapaciteta remontovano je u toplanama u Srbiji, mreža je dovedena u red. Od 1. oktobra su izvršene funkcionalne probe, a u nekim sredinama u Srbiji je zbog hladnijih dana grejanje počelo i pre nego juče. To je izjavio resorni ministar energetike i rudarstva. Tako da je to ta situacija, tako se dakle makar juče izveštavalo o ovom uranjenom, da kažem, početku grejne sezone, a takođe i novine danas pišu, ali i juče se već javljalo da je s prvim hladnim danima povećana i potražnja građana za ogrevnim materijalom, pa su se drva, ugalj i pelet juče kupovali znatno više nego prethodnih dana. A mi ćemo u našem.
Pitanje jutra.
Pitanje jutra sa vama proveriti jesu li vam radijatori topli, je li vam toplo, ima li nekih problema, bez obzira da li prvi program Radio Beograda i jutarnji program slušate u glavnom gradu ili u nekom drugom gradu ili drugoj sredini u našoj zemlji. 011 322 050-99-322-5299, to su naši telefoni, pa izvolite. I neko je već tu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Želim da vas prvo pozdravim, tema je aktualna.
Naravno. Jel vam toplo, kako se grejete?
Pa ja se grejem malo sa radijatorima, a malo i sa klimom.
Dobro. Dogrevate, što bi se reklo.
Dogrevam, da. Radijatori su blago mlaki, toplana je u pitanju.
Sad morate da nam kažete odakle se javljate. To
Miljakovac.
Sam... Miljakovac, dobro.
Nisam zadovoljan grejanjem toplana.
Dobro, zašto?
Prošle, prošle godine, u toku same grejne sezone su pravili neke prepravke na toplovodu.
Uh-huh.
To je to baš moralo, nije moralo, baš u toku grejne sezone. Tako da su radijatori bili više mlaki ili hladni, a dosta se visoko plaća ovo grejanje iz toplana.
Kako da ne? I to tokom cijele godine, jel?
Da, i možda bi bilo dobro, ako možete da vidite nekoga da pozovete stručnog iz toplana, da, iz toplana. Ja ne znam zašto se zovu beogradske elektrane, a zovu se i beogradske toplane.
Dobro.
To mi nije jasno.
Dobro.
Znači, zašto se oba naziva koriste u
ja mislim da je beogradske elektrane zvanično, a ovo toplane da je više onako narodski ili kolokvijalno, ali možemo da proverimo.
Da, ali zašto elektrane ako ne proizvode struju direktno?
Da, 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 tu pravo ste.
To je baš ovako interesantno pitanje, ne znam zašto, zašto se tako zove,
dobro,
da je to nešto nasljedstvo ostalo od ranije ili nije, ne znam, ali eto, treba...
A šta da proverimo?
Precizno, zašto se zove i jedno i na jedan i na drugi način. To je drugo i... koliko se plaća po kvadratnom metru u Beogradu i u drugim mestima po Srbiji gde su toplane u pitanju, odnosno centralno grejanje ili na gas ili na neka druga goriva u toplanama.
Da, pa razlike ima kao što ste evo i malo pre ovo što sam rekla u Požarevcu, ali to je stara stvar da je najjeftinije je to daljinsko grejanje u odnosu na celu Srbiju, pretpostavljam zbog blizine upravo kopova i Kostolca i svega toga, ali evo dobro, možemo da proverimo koliko je u Beogradu, koliko je drugde. Hvala vam najlepše i želimo vam da vam budu topliji radijatori nego što su sada i nego što su bili prošle sezone. Vi ste sledeći, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja se zovem Olivera, javljam se iz Beograda, na Senjak.
Dobro.
Htela sam da zamolim, kad budete razgovarali s ovima iz toplana, naprimjer, slučaj naš je, problem naš je taj što smo stan na poslednjem spratu. I onda kad krene grejna sezona, nema curenja radijatora, zgrada se greje, ali u stanu je potpuno hladno, radijatori ne rade. Verovatno zato što, u stvari, kad god intervenišemo, onda oni verovatno doteraju malo pritisak. Napuni se vazduh u radijatorima i bukvalno topla voda ne dolazi do našeg stana, potpuno je hladan. Tako da bi vas zamolila, ako možete da intervenišete, dobro, te kad zovemo elektrane, onda oni kažu ili ima curenja, ako nema, oni vam kažu sačekajte, ali to znam da potraje i nedelju i do 10 dana, dok oni ne stignu, verovatno, to su sigurno za njih male neke intervencije, ali mi nemamo grejanje, pa nam je potpuno svejedno zbog čega ga nemamo.
Razumemo, razumemo. Najlepše hvala, Olivere, potrudit ćemo se. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Milan iz Valjeva.
Izvolite.
Pa povodom grejanja.
Da, izvolite, da.
Jutros Valjevska toplana uopšte nije pustila grejanje. Juče su pustili, posle nekoliko intervencija, pošto je u celom gradu nestala struja, odnosno ljudi su masovno počeli da pale električne grejala. Međutim, tad su pustili grejanje, ali jutros nisu pustili, tako da očigledno tu postoji neki problem štenje energenata ili tako nešto.
Dobro.
A cena je tek priča za sebe. Znači, svrha centralnog grejanja, kao što svi znate, je ekologija i sniženi troškovi.
Da.
Međutim, to sniženi troškovi, čisto je cifre. Za stan od 50 kvadrata vama treba nekih 5000 dinara
mesečno,
12 meseci. Da. Znači, to je 60.000 i nešto dinara.
Da.
za stan od 50 kvadrata.
Da. Hvala vam, Milana, najljepše.
Prijetno.
Prijetno. Idemo dalje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo, ja se javljam iz Novog Sada.
Da.
Pa mogu da kažem neko moje iskustvo. Pa za sada su radijatori mlaki, a nije napolje neko hladno vreme.
Dobro.
Ne mogu da se žalim. Ali to bude u toku zime, ovaj, više puta, kad je stvarno hladno, onda ne greju kako treba. Onda bude ovaj, minimalno neka temperatura. Ja sam tu čak i zvao par puta da provere. Neće da provere kolika temperatura u stanu. Neće da pipne radijator.
Uh-huh.
Ima neki njegov, taj termometar nosi u džepu, nose i onda na njega gleda, sad znam, tako.
Uh-huh.
To nije, a zašto ne, imam ja termometar ovdje, pa neće da pogleda u moj termometar. Uh-huh. Ovdje moj ne valja izgleda, sad znam.
Uh-huh.
A druga stvar, ovaj, plaćamo 12 mjeseci, svakog mjesec je leti i zimi, a sad je, nema tolke zime, efektivno grejanja dva mjeseca bude nekada.
Pa da, za jeste, imali smo nekoliko zaista blagih zima za nama, vidjet ćemo kako je pred nama. Neki put ume, znate, da bude i do aprila, da bude vrlo, vrlo hladno.
A, tako bude, da je to tako hladno, ali to nije hladno da mora da greje, ne znam koliko to. Kad je minus 15-20, onda treba da... Ali to što oni greju sada, to nije ništa, to nema neke... Radijatori su mlaki, dovoljno da smlači, to su zgrade tople,
uh-huh.
greje od dole, od gore. Ali ovaj, ja znam pre da je bilo grejanje centralno najjeftinije.
Da.
I to je svrha da bude najjeftinije grejanje i najčistije, zato su ljudi uvodili.
Da.
A sada gledaju da se da pobegnu od toga, da isključe.
Da, da.
A ne mogu da isključe.
Znam, to je veliko.
Ja sam čak išao pravio molbu, žalbu tamo, pismeno ovo, ono, ma kaki, nema šanse, on neće da te isključi, jer zna da bi se pola ljudi isključilo.
Da. Najlepša hvala. Bio je ovo naš slušalac iz Novog Sada, a sada idemo gde? Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Javljam se iz Jagodine.
Izvolite.
Prošle godine, negdje u jesen, je doneta neka odluka, koliko se ja sećam, na nivou toplana, da se te toplane budu pripremne, ako je potrebno, da se greje i u septembru, pošto je bilo nekih hladnih dana.
Uh-huh.
Međutim, izgleda da to više ne važi. Evo, danas je 13. i hladno je, i juče je bilo hladno, da. U Jagodini još nema grejanja.
Nema grejanja, jel?
Ne, a plaćamo isto preko cijele godine. Dosta se ljudi isključilo zbog toga, jer ako vi ne možete da uključite kad želite, kad vam je hladno, onda
da,
je to...
Da. Najlepša hvala. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovanje radi iz Batočine.
Izvolite.
Hvala vam. Što se tiče grejanja, mogu reći lično, nama je bilo mnogo bolje dok nisu došli ovi naši, da tako kažem, po naređenju nastojnice za zgrade.
Uh-huh.
Sada je to nešto drugačije.
Šta su oni uradili?
Pa, jedan je preuzio toplanu na sebe.
Kako mislite preuzeo na sebe, ne razumem?
Pa ne znam, on se potrudio da mi platimo, obzirom da se mi treća godina već ne grejemo zbog neke cevi, koja, on kaže, košta 340, sada već 400.000.
Uh-huh.
Svaki mjesec mi je sve skuplja. Agencija iz Jagodine održava celu Batočinu. Jednoj ženi je procurio krov, tražio je 25.000, ona je uplatila, a nama je tražio da zaokruži, da ćemo svi po kvadratnom metru platiti naknadno. Zaista jedna prevara i teško nama ove zime kako ćemo proći, zaista.
Mm.
Ja lično se grejem na struju, mislim se, čekam samo račun kada dođe.
Mm-hmm. A čekajte da ste priključeni na taj...
Jeste,
ali su radijatori hladni, ali sam dobro
razumio. Hladni, da, jer već treća godina su hladni. Zašto? Kažu da ispod naše zgrade neka cev koja nije smela tu da ide, sada je istrulila, treba 400.000 da se ona zameni, ali to mi stanari mora da platimo. Nas je 20 stana ima u dva ulaza u mojoj zgradi.
Da, da. Hvala vam, Rade, što ste nam javili. Prijetno. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Ja zovem iz Zaječara, gde također nema grejanja.
Da, vrlo zanimljivo. Znači... Moramo zaista ovom temom da se pozabavimo. Vidjet ćemo da li ćemo uspjeti u toku današnjeg jutarnjeg programa, ali ćemo svakako
sigurno
da...
Sigurno, jer to je svake godine. Znači,
svake godine.
Svake godine se čeka ili zadnji dan.
Da,
onaj zakon koji je neka vlast napravila, znači sobstvene zakone ne poštuju, da ako temperatura pada, ne znam,
ispod 12, da. Dan,
znači toga nema.
Da.
Proleća, ako budu prvi lepi dani, preko zime, kad god je lep dan, kad god je sunčano, lepo, isključuje se, štedi se na energentima i naravno na teret naših džepova.
Da, da.
Tako da smo mi ono trenutno u hladnom, a da. Znate i sami da je Timočka krajina specifična po klimi.
Jeste, još imate sreće ovog jutra kod vas 10 stepeni, mislim, među toplima.
Da, gledamo, ali da. Danas ga je baš opklopilo tako da nećemo vidjeti da. Sunce i neće nam biti toplo.
Najlepša pozdrav. Hvala, prijetno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Nalazi se na kraju toplovoda, Banjica.
Banjica, dobro.
I radijaciju skoro redovno, samo mlaki. Nema, znači, neke veće temperature. I kažu, zato što ste na kraju toplovoda, voda se rashladi. A plaćamo istu cenu kao i...
Oni što su na početku toplovoda.
Jeste, to je neverovatno, ali istinito. I to je strašno, naravno. I htio sam da pitam, koje je merilo da bude plus 12 srednja temperatura da bi bilo grejanje uključeno?
Znam, razumem, da smo posebno u stanovima koji su od betona. To 12 stepeni je zaista, da. Da, izvinite.
Se ne radi na termoizolaciji starih zgrada. Tako da bi se donekle moglo uštedeti, a u stanovi bi bilo toplije.
Da. Najljepše vam hvala što ste se javili. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro.
Pa,
izvolite.
Ja se javljam iz Prokuplja.
Izvolite.
Slušam ovu temu vašu povodom ovog grejanja te toplane, pa se žale ljudi.
Da.
A ja sam kupila drva da se grejem, pa plaćam sečenje i ovako i onako, 40.050 sam dala za 7 metara drva. Njima je svuda lepo, toplo, čisto, zdravo, a ja samo u jednu sobu ložim i grejem se na čvrsto gorivo, ložim do 7 sati, preko noći ne ložim, do ujutru spavam u ladnu, baba stara od 78-9 godina, a oni se greju svud, oće na košulje da idu. Ne bi im dala ništa, ne bi im dala ništa. Sve čekaju da im društvo. Malo su kupili stanove za 100 grama ovaj kape, pokupavali privatno, pobegli iz društvenog, pa sad opet bi hteli da im društvo i renovira i plaća i ogrevi sve moguće. To je strašno. Šta ovaj narod radi? I ovdje kod mene, Boga mi, po 50 kubika drva su kupili, po 100 kubika, jadi se šumu, a greje se po jedna baba jednom, sve oće po celu noć gledaju serije turske.
Da. Hvala vam najljepše, potpuno vas razumemo. Dobro jutro i vam.
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo ja zovem iz Vladinovca, kod mene ima grejanje, jako je toplo, ali ono što me zabrinjava najviše, pogotovo kod stare ljudi, kad su hladni radijatori, znate,
da.
Onda ljudi uključe grejalice klime i dešava se recimo da se zapali nečiji stan.
Da.
I onda se zapali i ovi drugi stanovi.
Uh-huh.
I stare ljudi se uspavaju, uključe kvarc u peć.
Verujte mi, mogu i mlađi da se uspavaju, mislim,
zaista. I onda dođe do katastrofe.
Da, da.
Ja mislim da tu i toplana snosi jedan deo krivice što se dešavaju ti požari po stanovima, znate.
Da, da. Mislite da oni bolje greju, onda se ne bi palile grelice, ali to?
Da, hvala Bogu.
Dobro, hvala najlepše. Evo, čuli smo u Mladenovcu jako toplo, kako reče ovaj slušalac. I nemamo više slušalaca. Hvala vam najlepše svima koji ste se javili danas. Zahvaljujući vama dobili smo evo presek stanja i to u celoj, skoro celoj zemlji. Imali smo i Vojvodinu i istok Srbije i Beograd, naravno, presek stanja ovoga jutra na početku ove za 2-3 dana uranjene grejne sezone 2020. godine. Dosta pitanja se ovde pokrenulo. Pokušaćemo, daćemo sve od sebe da nađemo i sagovornike i da pokušamo na neka od ovih pitanja i da odgovorimo. 7 časova 52 minuta. 4 minuta do 8, obično je u ovo vreme u jutarnjem programu za sportske informacije. Nema ih nešto previše ovoga jutra, čuli ste ih u vestima u 8, one najvažnije u 7, čućete ih naravno ponovo i u 8 časova, a mi ćemo dodati jednu vest, možda ste čuli, možda niste, nekoliko desetina ljudi je naime uhapšeno i više od 30 zgrada i prodavnica oštećene u centru Los Angelesa u slavlju koje se pretvorilo u haos posle pobede košarkaša Los Angeles Lakersa u finalu NBA ligi i osvajanja 17. titule. Kako je saopštila policija Los Angelesa, 76 ljudi je uhapšeno jer nisu hteli mirno da se raziđu, a uhapšeni su zbog vandalizma i napada na policajce. U saopštenju se navodi da je 8 policajaca povređeno, 3 navijača je prebačeno u bolnicu, su prebačeno u bolnicu pošto su povređeni takozvani smrtonosnim mećima koje su na masu ispalili policajci. Možete misliti kakav je to nered bio. Proslava oko 1000 ljudi zbog 17. titule Lakersa kojim su se izjednačili sa Boston Celticsima. U početku je, kažu, bila mirna, ali su se među njih, navodi policija, ubacili takozvani nekontrolisani pojedinci koji su počeli da bacaju flaše, kamenje i staklo na policajce. Po završetku utakmice širom Los Angelesa su ispaljivani vatrovinci, navijači su počeli da se okupljaju kod Staples centra, sedišta Lakersa, uprkos upozorenjima da to ne čine zbog pandemije virusa korona. Dakle, šta reći i kako prokomentarisati ovu vest koja ima veze sa sportom, ali svakako nije sportska, osim da su ljudi nervozni ili se nešto dešava ili ne znam, pod nekom vrstom pritiska kada se ovako lepe stvari proslavljaju, pod znacima navoda proslavljaju na ovakav način da se slavlje otrgne kontroli i da budu čak ispaljivani i nesmrtonosni meci policije ispaljivala na navijače. Rekoh, možda ste čuli, možda i ne, ali da zabeležimo u jutarnjem programu i ovu vest. Za 2 minuta, kao što rekoh malo pre, vesti prvog programa radija, a potom i naredni sat našeg jutarnjeg druženja.
Sami, mi smo sami, svakog dana koji prođe, daj mi, bar pozaj mi,
tačno 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom i zamenikom predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BH Draganom Čovićem. Razgovarali su o perspektivi članstva dve zemlje u Evropskoj uniji, ekonomskom planu Unije za Zapadni Balkan i saniranju posljedica pandemije COVID-19. Saglasili su se da je važno držati evropsku perspektivu regiona. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak dolazi u četvrtak u dvodnevnu zvaničnu posjetu Srbiji, saznaje Tanjug u Briselu. Lajčak u Beograd dolazi iz Prištine, u koju stiže danas. Lajčak se za posjetu odlučio u nameri da odblokira pitanje zajednice srpskih opština, rekao je Tanjugu visoki zvaničnik Unije, upoznat sa procesom pregovora. Priština neće prihvatiti dodatne pregovore u uspostavljanju zajednice srpskih opština, na čemu insistira Beograd. Saopštenje iz kabineta premijera privremenih institucija Avdulha Hotija uoči posete Miroslava Lajčaka. Vlada u Prištini tvrdi da će ispuniti zakonsku obavezu o osnivanju zajednice srpskih opština, ali da ne želi da se to pitanje ponovo pokreće kao tema za pregovaračkim stolom. Konačni dogovor Beograda i Prištine moguće je postići za nekoliko meseci, ako se obe strane angažuju u dobroj veri i duhu kompromisa, poručuje šef evropske diplomatije Đuze Borelj, posle sastanka ministara inostranih poslova zemalja članica Unije u Luksemburgu. Kako je istakao, uspeh dijaloga ključan je za stabilnost Zapadnog Balkana i cele Evropske unije. U Srbiji u danu za nama od virusa korona obolelo 67 ljudi, od testirane 5263 osobe. Preminulo je dvoje, a na respiratore 20 pacijenata. Više od 85% novozaraženih iz Beograda. U narednom periodu očekuje se povećanje aktivnosti virusa, ali ponovno uvođenje vanrednog stanja nije opcija, jer se virus nadzire dobro, rekao je epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon. U našoj zemlji počela je primjena leka Remdesivir, koji se koristi u borbi sa COVID-19. Lek ne može da se kupi, već se daje isključivo uz odluku konzilijuma. Američka kompanija Johnson & Johnson privremeno je obustavila kliničko ispitivanje potencijalne vakcine protiv koronavirusa zbog neobjašnjive bolesti učesnika studije. Kako se navodi u saopštenju, bolest učesnika testiranja ispituje nezavisni odbor za nadgledanje podataka i bezbednosti, rekao prenosi Reuters. To je drugi zastoj u ispitivanju vakcine nekog proizvođača, pošto je AstraZeneca pauzirala kasnu fazu testiranja svoje eksperimentalne vakcine u Sjedinjenim Američkim Državama, također zbog bolesti učesnika studije. U Nagornom Karabahu se ne poštuje primir između Jermenije i Azerbejdžana, upozorili su u Moskvi šefovi diplomatije Rusije i Jermenije. Bilo bi pogrešno odlagati obnavljanje pregovora između sukobljenih strana, ocenio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Jerevan i Baku se međusobno optužuju za kršenje prekida vatre dogovorenog prošle nedelje u Rusiji. Sa Kavkaza u međuvremenu stižu izveštaji o desetinama novih žrtava. Sport. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Žalgiris u trećem kolu Evrolige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. U protekla 24 sata u Srbiji je palo između 20 i 40 litara kiše, kaže za RTS hidrolog Dejan Vladiković.
Najviše je bilo na jugozapadu i na zapadu, na području Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga, negde od 30 do 40 mm, u ostalim delovima od 20 do 30. Što se tiče Beograda, tu je palo oko, kažemo, 20 mm. Imamo neke manje poraste vodostaja na Ibru, na gornjem toku zapadne Morave i na reci Lim. Ti porasti su još uvek u domenu manjih. U toku današnjeg dana će na tim rekama biti umerenih porasta, ali već, da kažemo, krajem dana će polako početi da se smiruje hidrološka situacija.
Vreme danas oblačno, hladno i vetrovito. Ujutro obilnije padavine na istoku i jugoistoku, kao i u Banatu, na planinama sneg. Pre podne jugozapada, popodne i ostalim krajevima prestanak padavina. Temperatura od 10 do 16 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Vujčić.
pre nego što na početku ovog sata, kao i uvek u jutarnjem programu Radio Beograda 1 čujemo srpski na srpskom, kao i uvek naravno, kratka najava sadržaja kojima ćemo se u ovom satu baviti, odnosno tema kojima ćemo se u ovom satu baviti. Govorit ćemo o najavama besplatnog upisa u katastar. Tom temom bavila se koleginica Ružice Zorkić-Radičević, pa ćete čuti više detalja u vezi sa tim. Još jedna zanimljiva tema, koleginica Nikolina Miljković je istraživala kako dolazi do nemalih grešaka u udžbenicima, na što se žale mnogi roditelji, naravno i učenici, pa i u školama reaguju na to. Kako je uopšte moguće da dođe do tako velikih grešaka da se recimo na geografskoj karti na mestu gde je Norveška inače napiše, potpiše taj deo mape sa Švedska. Eto, i to se dešava, a čućete dakle i ovu zanimljivu rubriku. Najavit ćemo u ovom satu i 29. Međunarodni festival etnološkog filma. To je jedan zanimljiv filmski festival koji ima, kao što možete da shvatite, lepu tradiciju. Ove godine će se održati u potpunosti online iz dobro poznatih razloga, što možda nije loše. Ne morate da budete u Beogradu da biste pratili ovaj festival. Bićete u prilici da od danas pa narednih nekoliko dana sve filmove iz raznih zemalja širom sveta vidite, dakle, i iz udobnosti i bezbednosti svoga doma. Naravno i ostale aktuelnosti i u ovom satu jutarnjeg programa. A već smo najavili i naravno da znate kako počinje ovaj sat.
Srpski na srpskom.
Tog dana krenula sam sa svojim prijateljicom u tržni centar. Trebalo je da pogledam nešto od nakita jer se moje kćerki bliži o rođendan. Obišla smo više prodavnica bižuterije, ali mi se ništa nije posebno dopalo. Bile smo razočarane i već jako umorne kad smo na posljednjem spratu u izlogu jedne male prodavnice opazile par divnih naušnica. Ispod je stajala cena ispisana slovima, što je, složile smo se, prilično neuobičajeno. Pisalo je akcija 600 dinara.
Izgovor broja 600 je teži jer grupa glasova STS zahteva veći napor govornog aparata te i nije česta. Ovde zapravo postoje dobri uslovi za gubljenje suglasnika. Najpre se izgubi T u neprikladnom položaju, a onda i jedno S. Tako bismo dobili 600, što gotovo bez izuzetka čujemo u govornom jeziku zbog težnje govornika da što manje umaraju govorni aparat. Upravo na toj težnji zasnovan je princip jezičke ekonomije. Taj se broj međutim onda ne bi razlikovao od rednog broja 600, onog koji označava da je nešto 600 po redu. Stoga zbog razlike u značenju piše se i izgovara 600. Pored toga, moguće je reći i 600.
Srpski na srpskom.
Nakon kupovine minđuša, svratile smo u restoran zdrave hrane. E, pažnju nam je privukao štand sa džemovima, sokovima i drugim domaćim proizvodima. Ispred njega je bilo mnoštvo ljudi koje je pozivala izuzetno glasna promoterka. Izvolite, domaći proizvodi bez veštačkih boja, aditiva i konzervanasa.
Mnoge imenice muškog roda koje se u nominativu jednine završavaju na dva suglasnika, uglavnom u genitivu množine dobijaju nepostojano a, pri čemu posljednji slog reči, kao i taj vokal, postaju dugi, dakle dobijaju postakcenatsku dužinu. To važi za imenice koje se u nominativu jednine završavaju na nt, kt, pt i rt. Student, asistent, docent, oponent, abstinent, agent, koncept, koncert, insert. To su uglavnom reči stranog porekla. Genitiv množine ovih imenica glasi studenata, asistenata, docenata, oponenata, abstinenata, agenata. Izuzetak od ovog pravila su imenice muškog roda koje se završavaju na ns i ks. Konzervans, agens, prefiks, sufiks, infiks, afiks. Genitiv množine ovih imenica glasi konzervansa, agensa, prefiksa, sufiksa, infiksa, afiksa. U ovom slučaju, dakle, nema nepostojanog a.
Srpski na srpskom.
Pre povratka kući sišle smo u suteren do parfimerije da moja prijateljica kupi neke proizvode za negu lica. Kada smo prodavačicu pitale da li imaju kremu za umivanje sa glinom, rekla nam je: "To vam je u odelenju za prirodnu kozmetiku, drugi raf levo."
Može da se kaže samo odeljenje, a evo i zašto. Jedan od produktivnijih sufiksa u srpskom jeziku jeste jenje. Njegovim dodavanjem na tvorbenu osnovu dobili smo reči kao što su odeljenje, oboljenje, zapaljenje, pokoljenje. Krajnji suglasnik tvorbene osnove, u ovom slučaju sonant l ili n, jotuje se sa sonantom j iz tvorbenog nastavka. Otuda u ovim rečima glas lj. Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Lana Pavlović, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
U mom kraju sad je proljeće, moja mama kuha najbolje. Okus trešnje na tvojim usnama, slatki nemir svud u grudima.
Mjesec gori iznad prozora, moja
Yeah.
8:17. Ono što možemo da vam kažemo, u Beogradu se konačno razdanilo. Ne možemo da kažemo da je svanulo, jer je sunce izašlo još u 6:07 i bit će ga do 17:53 danas, ali bez obzira na tu činjenicu, tek sada, dakle tek posle 8, možemo da kažemo da je dan u Beogradu, da se primećuje da je dan u glavnom gradu. U Beogradu i dalje 7 stepeni, sada pada umerena kiša. U Novom Sadu takođe 7 stepeni, umerena kiša. Kragujevac za stepen više temperatura i u Kragujevcu i Nišu u odnosu na prethodna 2 sata 8 stepeni u oba ova mesta. U Kragujevcu trenutno nema padavina, samo je oblačno, u Nišu slaba kiša. Magla se i dalje nije podigla na Koponiku, na kom je 0 stepeni, pa je Koponik zajedno sa Zlatiborom najhladniji u ovom trenutku. Na Zlatiboru i dalje pada slab sneg, a u Negotinu divnih 16 stepeni, mada se navukla sumaglica u ovom satu, ali vrlo prijatno jutro. U Dimitrovgradu čak 14 stepeni, doduše tamo pada jaka kiša. I u svakom slučaju ispunjavaju se vremenske prognoze meteorologa za današnji dan u celoj zemlji. U ovom trenutku ili slaba ili umerena kiša, mali broj mesta je, kao što smo vam rekli, gde trenutno nema padavina. Ove obilne padavine inače najavljene su još i juče posebno, ali i prekjuče, prosto smo znali da taj talas dolazi i iz tog razloga je i na izvestan način porastao strah, posebno onih koji žive u blizini reka, potoka, bujičnih vodotokova. Znate već kako to biva kada se najave obilne padavine. Dena Vladikovića, hidrologa Republičkog hidrometeorološkog zavoda, bili ste u prilici sasvim kratko da čujete malo pre i u našim vestima u 8, a sada je i na direktnoj telefonskoj liniji jutarnjeg programa. Dene, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, da li treba da se plašimo poplava, sada ovako nam direktno odgovorite, s obzirom na ovu obilnu kišu koja je već pala praktično u celoj zemlji, a bit će kiše i danas u toku dana sve tamo do večernjih sati?
Pa razloga za strah od novih poplava za sada nema, to znači možemo reći, ali oprez je uvek kada su ovakvi cikloni i ovakve količine padavina potreban. Znači, u prethodne 24 časa ove najviše kiše palo je na jugozapadu i zapadu ove naše republike, tu je od 20 do 40 mm, na Koponiku 44, od jutra stup počinje slab sneg, isto kao i na Zlatiboru. U ostalim, da kažemo, regionima tu je bilo ove nešto manje padavine, negde od 20 do 30 i polako će se posle podne ta oblačna, da kažemo, masa premeštati ka istoku i jugoistoku, tako da će i u tim krajevima biti padavina. To očekujemo do kraja dana, znači istočna i jugoistočna, da kažemo, Srbija od znači neki 15 do skoro znači 30 mm novih padavina. Oprez je znači neophodno, mi smo to naglasili, jer neki porasti su već registrovani na području na slivu reke Lim, na gornjem toku Zapadne Morave i na pritokama Ibra. Tako da će to, znači tokom dana će tu isto će se nastaviti porasti, a očekujemo krajem znači dana da to bude i na području centralne istočne i jugoistočne Srbije. Znači manji bujični otoci, tu treba samo obratiti pažnju, da po neki potočić malo jače ne reaguje. Što se tiče velikih reka, tu očekujemo da će usled ovih jakih padavina koji su bili izve našeg regiona, znači mislim pre svega na Savu, da će tu znači narednih dana pristizati taj znači talas, on neće dostići odbrambene linije. Tako da je to što se tiče nja, što se tiče Dunava, isto zbog jakih padavina u Austriji, Slovačkoj i Češkoj nas očekuje narednih dana isto porast Dunava, ali da kažemo daleko ispod granice redovne odbrane od poplava.
Da kažemo, samo da ne pomenemo slušaocima da su ekipe Srbije voda na terenu, ali tako, tu su dežurstva, ponegde i 24-satna dežurstva, dakle što je do nas ili do ljudskog faktora, kako bi se to reklo, je preduzete su mere, zar ne?
Upravo tako, jer smo mi na vreme najavili
imajući te prognostičke materijale iskustva naše, ove, oni su odmah izušli na teren, oni to znači pomno, što se kaže, prate, tako da je to jedan uhodan, da kažemo, sistem. I mi sad u ovoj epizodi ne očekujemo neke veće probleme. Sledeća kišna epizoda bila bi u četvrtak, kasno popodne i petak, tako, ali se tu ipak ne očekuju padavino ovakvog ranga kao što su ove koje su u toku. Znači tu će biti možda nekih 10-15 novih litara po metru kvadratnom. To je znači to je četvrtak na petak.
Najlepša hvala Dene, bio je ovo Den Vladiković, hidrolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda. 8:23.
Apretus alas, es hora de volar. Thank you.
8:28 najavili smo da ćemo govoriti o najavama mogućnosti besplatnog upisa u katastar. Podsećamo, važeći zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova stupio je na snagu polovinom 2018. i doneo novine koje su, pokazalo se do sad, pomogle i građanima i državnim službama koje se bave nekretninama. Ipak, tempo legalizovanja i upisa objekata u katastar ne ide onom brzinom koja je očekivana, tako da se sada angažuju dodatne snage i ideje kako bi se taj važan zadatak uspešno priveo kraju do 2023. godine. O tome više od koleginice Ružice Zorkić-Radičević.
Novi predlog i poziv za veće angažovanje i države i građana u popisu nekretnina u Srbiji dolazi iz Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj. Članovi Naledovog saveta za imovinu i investicije Jasmina Radovanović i Dejan Vuković, advokat, za naš program su objasnili ne samo razloge, već i koristi koje donosi realizacija ovog posla.
Što se tiče same legalizacije, to jest ozakonjenja objekata, situacija je takva da, na primjer, uradili smo jedno istraživanje na lokalu u lokalnim samoupravama koje su inače članice NALED-a. Jedno od gradova ima na primjer 40.000 aktivnih predmeta i to je jako veliki broj. Mi prosto želimo da pomognemo pre svega lokalnim samoupravama, ali da pomognemo i našem društvu da problem nelegalnih objekata konačno i rešimo. Radimo na tome kroz pre svega jedno istraživanje koje trenutno sprovodimo ka svim lokalnim samoupravama da vidimo na koji način da se reši ovaj veliki broj predmeta, da se stimulišu građani da prijavljuju, to jest da podnose zahteve za legalizaciju i da vidimo prosto, znači, da li uopšte je realno da ovi postojeći zakonski rokovi ostanu takvi kakvi sada jesu da se sprovede legalizacija do kraja. Što se tiče same legalizacije, to jest ozakonjenja objekata, situacija je takva da, na primjer, uradili smo jedno istraživanje na lokalu u lokalnim samoupravama koji su inače članice NALED-a. Jedno od gradova ima, na primjer, 40.000 aktivnih predmeta i to je jako veliki broj. Mi prosto želimo da pomognemo pre svega lokalnim samoupravama, ali da pomognemo i našem društvu da problem nelegalnih objekata konačno i rešimo. Radimo na tome kroz pre svega jedno istraživanje koje trenutno sprovodimo ka svim lokalnim samoupravama da vidimo na koji način da se reši ovaj veliki broj predmeta, da se stimulišu građani da prijavljuju, to jest da podnose zahteve za legalizaciju i da vidimo prosto, znači, da li uopšte je realno da ovi postojeći zakonski rokovi ostanu takvi kakvi sada jesu da se sprovede legalizacija do kraja.
Mi nastojimo da prvo negde probudimo svest kod građana, dakle imamo jedan paralelni put. Jedno je da animiramo i građanima onako predstavimo kompletne benefite toga što uspešan okončan postupak legalizacije je zapravo nešto što je za njih odlično i tekako im donosi benefit, a isto tako i da napravimo jedan vrlo, vrlo jasan i transparentan odnos između građana i države, odnosno regulative koja to prati. Mi u ovom trenutku imamo oko 1,5 milion objekata u postupku ozakonjenja i ono što je nesporna činjenica, iako je zakon o ozakonjenju objekata napravio veliki pomak, pojednostavio procedure, da taj proces i dalje ne ide onako kako smo svi mi očekivali, sad pričam i kao profesionalac i kao građanin.
Istraživanje koje je sprovedeno pokazalo je i šta najviše ometa primjenu zakona i brži upis nekretnina, kaže advokat Vuković.
Prvi problem je što imamo jedan onako preobiman posao i nedovoljeno i obučen i u broju i u kvalitetu kadar. I to je nešto što je NALED prepoznao i to je nešto se priča između NALED-a i između države, tako da prvo se radi na tome da se formiraju dobri timovi koji bi to rešili, jer pored dobrih timova jako je bitno da imamo ujednačenu praksu i da tamo gde imamo određene zakonske praznine ili neku, ajde da je nazovem, sivu zonu tumačenja, da što se pre ili zauzmu jasni stavovi državnih organa u primjeni zakona ili da idemo na izmene zakona. Tako da ti razlozi nas za sada najviše sprečavaju. Pored toga imamo neuke stranke koje ne shvataju obostrani značaj rešavanja postupka legalizacije. Da će nešto što im je trenutno mrtva imovina, problematična imovina, mogu čak da kažem imovina pod rizikom, jer zakon je predvideo da ako se ne reši postupak do 2023. da će to zapravo onda biti objekti koji idu u postupak rušenja. Ovim ne želim da dramatizujem, vjerojatno će se korigovati rok i sve ostalo, jer negde je faul i na državi.
Osim pravne sigurnosti koju stiču, građani bi, po predlogu Naledovog saveta, mogli biti pošteđeni i troškova upisa u katastar, kaže Jasmina Radovanović.
Prvo, jedna pravna sigurnost je suštinska uopšte za imovinsko-pravne odnose, ne samo što stiče ozakonjenja, već i drugi tema koje ste već najavili, katastar i tako dalje. Svakako da su troškovi ozakonjenja problematični građanima, i naša ideja je da se omogući besplatan upis u katastar bar u naredne 2 ili 3 godine. Zbog čega? Zato što je vrlo važno da katastar bude jedna javna knjiga, da on bude ažuran, da sve nepokretnosti budu zaista upisane u njega i da se građani mogu pouzdati u javne knjige. Mi mislimo da je na taj način ovo jedan vid stimulacije građana da sami podnesu zahteve, znači da se stimulišu građani da sami podnose zahtev, znači jer sama lokalna samouprava nema kapaciteta da popiše sve nelegalne objekte. Moramo da budemo svesni da se sa izgradnjom nelegalnih objekata nije stalo.
Ovim predlozima advokat Vuković iz Nacionalne alijanse dodaje i nužnost digitalizacije čitavog procesa.
Neki zaključak bi bio da nam treba znatno veći broj ljudi u upravi, i ne samo u kvantitetu, nego i u obučenosti, brzom delanju i rešavanju eventualno tumačenja zakona i praznina, da bi veliki pomak revolucionarni, to se pokazalo na građevinskim dozvolama i gde god smo dotakli temu elektronskog načina rešavanja bilo koje administrativne procedure, to bi bilo zapravo kreiranje digitalne platforme na kojem bi građani mogli online da prate svoj status, da dobiju instrukcije državnih organa, gde bi naravno na toj platformi onda i nekoj njihovoj stručnoj pomoći profesionalnoj kroz advokate ili druge servise bilo omogućen pristup, i time bi se daleko i pojednostavila i ubrzala cela korespondencija, pomoć neukim strankama. Na kraju krajeva, moje neko profesionalno mišljenje je da država će i najbolje proći ako građanima, pričam ne investitorima i ostalima koji su gradili nelegalno, ako zaista sve da da bude apsolutno besplatno, jer na duži rok i kroz porezne imovinu i kroz sve druge benefite svima će biti bolje. Moramo svakako biti svesni da se mora produžiti ovaj rok koji je sada ostavljen za 23. godinu, jer prosto nije realno, i naravno što su jako ozbiljne posljedice ako se posao ne završi u tom roku.
Do sada je u poslovima legalizacije uvedeno da većinu obaveza građani mogu da obave na jednom šalteru, a odnedavno i elektronskim putem uz pomoć javnih beležnika, advokata i ovlašćenih agencija.
In the dark of night, those small hours I drift away when I'm with you. In the dark of night, by my side. Comes the clown, his face is a wall, no window, no air at all. In the dark of night, his face is there on me, but I wish you were so close. In the dark of night, by my side. In the dark of night, by my side.
as I wish you were by my side.
Do 9 časova ostao je još 21 i po minut. Jednu vest smo juče primili posredstvom agencija. U Srbiji je prošle godine objavljeno gotovo 12.000 naslova knjiga i brošura, što predstavlja povećanje od 0,1% u odnosu na 2018. godinu. To je saopštio Republički zavod za statistiku. Najveći broj knjiga i brošura objavljen je u oblasti lingvistike, filologije i književnosti 42%, zatim u oblasti društvenih nauka 24% i u oblasti primenjenih nauka i medicine 8%. Najmanji broj izdanja bio je u oblasti filozofije, psihologije i prirodnih nauka po 3%. Najviše knjiga i brošura je objavljeno na srpskom jeziku 85%, dok ostalih 15% čine izdanja na drugim jezicima ili više jezična izdanja. Ovo je dakle statistika i na izvestan način je mali uvod u našu sledeću vrlo zanimljivu temu. Moram priznati, makar meni je bila vrlo zanimljiva, nadam se da će biti i vama. A koleginica Nikolina Miljković, koja je pripremila, je najavljuje ovakvom prvom rečenicom: ko radi, taj i greši. To je opšte poznato svima. Ipak, kada se desi greška u udžbeniku, postavlja se pitanje ko je kriv. To je teško utvrditi, ali je činjenica da svaka knjiga prolazi mnoge kontrole. Izdavači se žale da rok za pripremu udžbenika kratak, kao i da je zbog hiperprodukcije sve više grešaka u knjigama iz kojih uče naša deca. Čujmo, dakle, koleginicu Nikolinu Miljković i njenu temu, koja počinje pitanjem:
gde se nalazi Norveška? To pitanje danima se poteže po roditeljskim viber grupama, društvenim mrežama i medijima. Razlog je taj što je u radnoj svesti za srpski jezik za 3. razred osnovne škole u ilustraciji na mestu Norveške napisano Švedska. Razvojni direktor u novom logosu, koji je izdavač sporne radne sveske, Ivan Perić, kaže da su šokirani greškom koja se potkrala.
Očigledno da srbisti koji su nam radili, dizajner koji pravio tu mapu, ne znam baš dobru geografiju, ali ono što je interesantno da svi sistemi kontrole koje smo mi imali, a to je i urednik, i evaluator, i recenzenti, i posao u zavodu za unapređivanje, nisu primetili. Nekad kad vam je nešto pred očima, a očekujete da je to kao sigurno da ne može biti greška, onda vjerojatno i napravite takav previd. Kad se pojave greške bilo gde u bilo kojim izdanjima, nije samo, znači kod udžbenika, ispravljaju se za sledeće izdanje, a šalje se uputstvo, odnosno upozorenje korisnicima da postoji ta greška.
Od trenutka kada se objavi program za narednu školsku godinu, izdavači imaju 6 do 8 meseci da napišu udžbenik, prođu sve neophodne provere, dobiju odobrenje Ministarstva prosvete, pa tek onda da se nađu pred učenicima. Svaka knjiga prolazi brojne kontrole, kaže Ljiljana Marinković, predstavnica Udruženja izdavača udžbenika.
Niko ne voli greške od nas izdavača, naravno, jer se u procesu pripreme uvek svi potrudimo da grešaka bude što manje. Nekad ih bude, nažalost. Udžbenici svi prolaze jako dugu, složenu proceduru u kojoj mnogi ljudi gledaju šta u njima piše. Počeš i od autora, preko urednika, lektora, redaktora raznih nivoa, preko recenzenata knjige i na kraju komisija koja je izuzetno detaljno gledaju svaku knjigu. Tako da, eto, može da dođe do greške ko je bio taj konkretno ko je zakazao. Verujem da je u pitanju neka tehnička greška, da je trebalo da pitanje glasi drugačije ili nešto slično, pa nije na kraju, ali može da se dogodi, eto.
Pre nego što ministar prosvete odobri udžbenike, svaka knjiga prolazi kroz ruke stručne tročlane komisije Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Dva meseca čitaju je stručnjaci i ukazuju na eventualne nedostatke, kaže Tatjana Mišović, rukovodilac Centra za razvoj programa i udžbenika pri ovom zavodu.
Kada udžbenik stigne ili udžbenički komplet, formira se komisija tročlana koju čine obično neki profesor sa fakulteta ili sa instituta doktor nauka, praktičari škole i naš savjetni koordinator. Ta tročlana komisija pregleda udžbenik, znači svako za sebe, i pišu pojedinačne ocene kvaliteta udžbenika. I na osnovu te ocene, ukoliko su sve ocene pozitivne, udžbenik se odobrava, odnosno ministar se šalje predlog za odobravanje. Moje iskustvo, greške promiču onda kada na toj strani imate nešto drugo što ne privuku pažnju, neka druga greška i jednostavno neke stvari se provuku. Eto slučaja, naravno, nikom nije interesuje da takve stvari prođu. Ni nama, ni izvačima, ni učenicima, učenicima podjeda.
Ko radi, taj i greši, pa tako i u ovom slučaju. Ali onaj ko ne sme nikako da pogreši je učitelj ili nastavnik. Oni su ti koji deci objašnjavaju, uče ih ispravno, a udžbenik je samo pomoćno sredstvo, navodi Snežana Milojković, predsjednica Saveza učitelja Srbije. Ona kaže da i učenici sami primete greške.
Ukoliko se događa situacija na času, možemo da iskoristimo to tako što ćemo pohvaliti naše učenike da aktivno učestvuju u času, da promišljaju o onome što uče i rade. Međutim, postoji problem ako nam je đak bolestan, o tome moramo da vodimo računa i da negde unapred, znači dobro lekciju pogledamo i ukažemo im na propuste. Kako učenici reaguju na grešku? Tu nešto negde zavisi od nas. Jednostavno, mi kažemo da se greške događaju. E sad, problem je ako se greške ponavljaju u istom udžbeniku, da ih bude dosta, onda to treba da se reaguje. Ipak zapamte ono što im nastavnik kaže. Živa reč je živa reč. Veoma je važno ono što deca čuju na času i definitivno ne ponavljaju tu grešku.
Bilo kako bilo, posle ovog slučaja sigurno će i oni koji nisu znali gde se nalaze Švedska ili Norveška sada to znati u svakom trenutku. Izdavačka kuća kojoj se dogodila greška štampala je ponovo ovu stranicu i svi roditelji mogu da se jave i besplatno preuzmu 48. stranicu radne sveske gde je greška ispravljena.
Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
Eko.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkri sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, trosleni toalet papir Ultra Big Breskva 8 komada 349,99 plus 3 XL ubrusi gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Noć bogova, teško reći s Bogom, sladoled, Hotel Babylon. Smeh je lek, Gavran Fest, od 22. do 25. oktobra, Opera i teatar Madlenijana.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Atelje 212 prikazuje!
Irina Vaskovska, Ruska smrt. Režija Ada Lazić. Igraju Isidora Minić, Milica Mihajlović i Nebojša Ilić. Vaš Atelje 212.
Eko.
Znam da ćeš doći,
ništa ne prepoznajem. Ti si moja polovina, cilj lutanja mog. Oslušujem kada ćeš doći, da povedeš me sa sobom, da povedeš me sa sobom, da povedeš me sa sobom u život svoj. Vadi me odavde, ostari ljubavi u svojom, ja da živim. Vadi me odavde, ostari ljubavlju svojom, ja da živim sam, nisam sposoban.
Do 9 časova ostalo 9 minuta. Evo, bližeći se kraju i ovog sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1, najavit ćemo, baš kao što smo i rekli, Međunarodni festival etnološkog filma, jedan veoma zanimljiv filmski festival koji počinje danas i zvanično će trajati do 16. oktobra, a uskoro ćete čuti zašto kažem zvanično do 16. oktobra. O ovom 29. izdanju od tog filmskog festivala razgovarat ćemo u narednih nekoliko minuta sa Ivanom Maksimovićem, etnologom i koordinatorom festivala. Ivane, dobro jutro.
Poljoprivredno preduzeće Donera iz Rume bavi se proizvodnjom jabuke na plantaži od 164 hektara. Posle skoro dve godine od početka primjene zakona o pojednostavljenom angažovanju se...
Što bi rekla koleginica Nikolina Miljković, ko radi taj i greši. Eto, i to se dešava i nama i najboljima, da se malo našalimo na sopstveni račun, no uskoro ćemo mi baš onome o čemu smo malo pre pričali. E, sada je na telefonskoj vezi prvog programa Radio Beograda Ivan Maksimović. Ivane, dobro jutro.
Dobro jutro, Elizabeta, i pozdrav vašim slušalcima.
Veoma smo, eto, srećni što možemo da najavimo ovo, rekoh ja već, veoma posebno 29. izdanje Međunarodnog festivala etnološkog filma, od danas zvanično do 16. a nezvanično do 19. oktobra, s obzirom da će sve biti online, zar ne?
Tako je, festivalska dešavanja traju do 16. kada će biti dodela nagrada i sve zvanično zatvaranje festivala, ali će filmovi na našoj online platformi moći da se pogledaju sve do 19. oktobra, dakle od danas do 19. oktobra filmovi su dostupni za gledanje, besplatni su, što je najvažnije. Jedino je potrebno da se korisnici registruju, dakle vrlo jednostavnom procedurom, da bi mogli da stvore korisnički nalog, i to je sve.
Dakle, pa da kažemo koja je to procedura odmah ljudima i kada je tako jednostavno.
da, ne, neophodno je samo da ostave e-mail adresu i da naprave korisničko ime sa šifrom svojom, kako bi mogli kasnije da pristupaju platformi sa svojim podacima.
Da. A sve se to dešava na etnofilm.org, ali tako?
Tako je, tu će moći da nađu link za pristup platformi za gledanje filmova i kao na sajtu festivala etnofilm.org, tako i na samoj platformi bit će i program. Svi filmovi će biti tu, moći će da se vidi koji su filmovi u pitanju, i također na sajtu etnofilm.org, dakle zvaničnom sajtu festivala, moći će da se besplatno preuzme i katalog festivala u PDF formi, dakle na malo više materijala za čitanje.
Da, a inače pred svima nama u okviru ovog 29. Međunarodnog festivala etnološkog filma je više od 40 naslova i zaista jedna zanimljiva produkcija iz mnogih zemalja u svetu.
Tako je. U zvaničnom programu je 40 filmova. Prvo imamo takmičarski program koji je podeljen u glavni takmičarski i studentski program. U glavnom takmičarskom imamo 24 filma sa zaista praktično svih kontinenata. U studentskom programu imamo također 4 kvalitetna filma koja se nadmeću za nagradu najbolji studentski film, i u informativnoj kategoriji koja nije takmičarska imamo 12 filmova. Također informativna kategorija obiluje izuzetno zanimljivim filmovima, tako da zaista bih vašim slušalcima poručio da obavezno pogledaju sve. Zaista su izuzetni filmovi ove godine. Naš selektor Vlado Perović, poznati reditelj dokumentarnih filmova i dugogodišnji učesnik našeg festivala, je napravio izuzetan odabir.
Da, i sad naravno, bez obzira što je sve online, bit će tu svega kao i svake godine, dakle postoji žiri, međunarodni žiri ako se ne varam, i postoje nagrade, i one redovne, a i specijalne.
Tako je, i ove godine naravno ne odstupamo od naših uobičajenih procedura. Imamo žiri koji dodeljuje nagradu Grand Prix Dragoslav Antonijević i mnoge druge nagrade ukoliko oni procene da su filmovi zaslužili. Žiri je sastavljen od naših reditelja i etnologa, dakle Ljiljana Gavrilović, poznati etnolog i antropolog koji je saradnik kako Etnografskog muzeja u Beogradu, tako i Etnografskog instituta SANU i katedre za etnologiju i antropologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Naša rediteljka Tanja Brzaković, koja živi i radi u Berlinu i tamo stvara filmove, i koja je dobitnik prošlogodišnje nagrade na našem festivalu za najbolji domaći film Doći će žuti ljudi sa istoka. I na kraju gospodin Snježan Lalović, koji je aktuelni upravnik kinoteke u Sarajevu, istočnom Sarajevu.
Da. I sad još da kažemo ono što je meni bilo veoma zanimljivo. Slogan ovogodišnjeg festivala je U goru, u vodu. Zašto, Ivane?
Tako je. Slogan je preuzet iz filma Dobrivoja Pantelića i Dobrile Pantelić, koji su amateri etnolozi, dugogodišnji isto saradnici festivala i vrlo plodotvorni saradnici etnoloških filmova. Nažalost, Dobrivoje Pantelić je preminuo ove godine i mi smo želeli da mu odamo počast na ovaj način. Slogan je simboličan zbog toga što je deo magijske formule koja treba da tera gradonosne oblake iz sela, da se ne bi obrušili na letinu. I mi smo na taj način u stvari želeli da poručimo dakle, sve ovo što nas je snašlo da nekako doprinesemo tome da nas što pre napusti.
Da, neka ga tamo u goru, u vodu. Reći ćemo evo još koji put, što dalje od nas. I sasvim kratko da pomenemo, jer se na izvestan način odnosi i na našu kuću. U okviru ovogodišnjeg Međunarodnog festivala etnološkog filma bit će obeležen i jubilej 50 godina naučne redakcije radio televizije Nekada Beograd, sada Srbije.
Tako je. U tom prilikom pre svega ovi gledalci će moći da u katalogu pročitaju jedan izuzetno zanimljiv tekst o naučnoj redakciji i o njenom istorijatu, a također bit će upućeni na filmove, odabrane filmove koje je proizvela naučna redakcija, a koji su pre svega etnološke prirode, iako su oni naravno proizveli filmove koji su mnogim naučnim oblastima.
Da. Najlepša hvala Ivan Maksimović, koordinator 29. Međunarodnog festivala etnološkog filma, bio je sagovornik na samom kraju ovog trećeg sata današnjeg izdanja jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda. A vi izvolite, online festival je dostupan od danas, kao što ste čuli, do 19. oktobra za sve vas gde god da ste u Srbiji, a ne samo u Beogradu. Eto neke male prednosti od ovoga što nas je zadesilo i što ćemo još jednom sloganom ovog festivala poslati u goru, u vodu. Minut do 9, u 9 vesti, pa zatim i posljednji sat jutra.
Tačno 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji danas za nama od virusa korona obolelo 67 ljudi, od testirane 5263 osobe. Preminulo je dvoje, na respiratoru je 20 pacijenata. Više od 85% novozaraženih iz Beograda. U narednom periodu očekuje se povećanje aktivnosti virusa, ali ponovno uvođenje vanrednog stanja nije opcija, jer se virus nadzire dobro, rekao je epidemiolog i član kriznog štaba Predrag On. Poslodavci su propisali mere koje će se poštovati na radnom mestu, a zakonom o bezbednosti zdravlja na radu predviđene su i novčane kazne za nepoštovanje njihove primjene, izjavila je VD direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Marina Furtula.
Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu propisana je kazna za poslodavce ukoliko ne primenjuje preventivne mere od 800.000 do 1.000.000 dinara, za preduzetnike od 400.000 do 500.000 dinara, ali moram naglasiti da i zaposleni imaju svoju odgovornost u primjeni tih preventivnih mera, pa je našim zakonom propisana kazna od 20.000 dinara za zaposlene koji ne primenjuju mere bezbednosti i zdravlja na radu. Ovo se ne odnosi samo na zaštitu od ovog virusa, već se odnosi na apsolutno sve preventivne mere koje zaposleni treba da sprovodi na svom radnom mestu.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak dolazi u četvrtak u dvodnevnu zvaničnu posetu Srbiji, saznaje Tanjug u Briselu. Lajčak u Beograd dolazi iz Prištine, u kojoj stiže danas. Lajčak se za posetu odlučio u nameri da odblokira pitanje zajednice srpskih opština, rekao je Tanjug u visoki zvaničnik Unije, upoznat sa procesom pregovora. Priština neće prihvatiti dodatne pregovore o uspostavljanju zajednice srpskih opština, na čemu insistira Beograd. Saopšteno iz kabineta premijera privremenih institucija Abdulaha Hotija uoči posete Miroslava Lajčaka. Vlada u Prištini tvrdi da će se ispuniti zakonska obaveza o osnivanju zajednice srpskih opština, ali da ne želi da se to pitanje ponovo pokreće kao tema za pregovaračkim stolom. Novi ambasador Srbije u Vašingtonu i doskorašnji direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da Priština ulaže ogromne napore da suspenduje dijalog i da suštinski ne želi nikakve rezultate. Najavio da će se u podne u Beogradu održati sastanak sa političkim predstavnicima Srba sa Kosmeta, na kojem će se razmatrati odgovor srpske strane. Đurić je posjetio na briselski sporazum iz aprila 2013. godine, u kojem je zajednica srpskih opština prva tačka i upitao Prištinu kakvu neodgovornu poruku time šalje.
Vidimo, shvatamo da ne želite dijalog. Svakog dana to pokazujete. Unižavajući sobstveni potpis od pre 7 godina, unižavajući nešto što je postignuto i pod pokroviteljstvom Evropske unije, za šta je Evropska unija garant, za šta od Evropske unije očekujemo da vidimo konkretan pritisak. U redu, ne želite dijalog, ne želite sporazum, ali šta želite? Kakvu neodgovornu poruku vi šaljete i sobstvenom stanovništvu i celoj međunarodnoj zajednici, šaljući signal da ne želite normalizaciju odnosa? Jer ako ne želite zajednicu srpskih opština koju ste pre 7,5 godina potpisali, vi ne želite normalizaciju odnosa. Danas će biti održan sastanak sa svim predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije, na kome će biti razmotrena upravo ova nastojanja Prištine da dijalog razori, suspenduje, uništi. I, naravno, odgovor srpske strane na tako nešto.
Konačni dogovor Beograda i Prištine moguće je postići za nekoliko meseci, ako se obe strane angažuju u dobroj veri i u duhu kompromisa, poručio šef evropske diplomatije Josep Borelj posle sastanka ministara inostranih poslova zemalja članica Unije u Luksemburgu. Kako je istakao, uspeh dijaloga ključan je za stabilnost Zapadnog Balkana i cele Evropske unije. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom i zamenikom predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BH Draganom Čovićem. Razgovarali su o perspektivi članstva dve zemlje u Evropskoj uniji, ekonomskom planu Unije za Zapadni Balkan i saniranju posljedica pandemije COVID-19. Lider stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović kritikovao je susret Vučića sa Dodikom i Čovićem, navodeći da nije u redu što predsjednik Srbije na sastanak nije pozvao i političkog predstavnika Bošnjaka u BH. Ministar odbrane Aleksandar Vulin poručio je da predsjednik Aleksandar Vučić može u Srbiju da pozove gosta kog misli da treba i zatražio od Bakira Izetbegovića da prvo odgovori ko je pokušao da ubije Vučića u Srebrenici. U Nagornom Karabahu se ne poštuje primjer između Jermenije i Azerbejdžana. Upozorili su Moskvi šefovi diplomatije Rusije i Jermenije. Jerevan i Baku se međusobno optužuju za kršenje prekida vatre dogovorenog prošle nedelje u Rusiji. Sa Kavkazu međuvremenu stiže izvešti o desetinama novih žrtava. Američki predsjednik Donald Trump vratio se u predizbornu kampanju na skupu u Sanfordu na Floridi, na kojem je bez maske na licu pohvalno govorio o svom upravljanju epidemijom, prenosi Reuters. Trump je kampanju nastavio manje od dve nedelje, pošto je saopštio da je zaražen koronavirusom. Demokratski kandidat Joe Biden juče imao dva predizborna nastupa u Ohaju. Sport. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Žalgiris u trećem kolu Evrolige. Utakmicu u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Vreme danas oblačno, hladno i vetrovito. Ujutro obilnije padavine na istoku i jugoistoku, kao i u Banatu. Na planinama sneg. Pre podne na jugozapadu, popodne i ostalim krajevima prestanak padavina. Temperatura od 10 do 16 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 7 stepeni. Vlažnost vazduha 100%, pritisak 988 milibara, jugozapadni vetar duva brzinom od 3 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Vujčić.
9:10, poslednji sat današnjeg izdanja jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1. Počećemo na uobičajeni način, saopštavajući vam aktuelne temperature, a ono što je važno za današnji dan i koja reč više o padavinama koje i dalje su prisutne u najvećem delu naše zemlje. Reklo bi se da trenutno pada nešto jača kiša nego u prethodna tri sata. U Negotinu, u kojem je do, mogli bismo slobodno reći, malo pre bilo 15 stepeni i ni traga od kiše, u ovom trenutku pada jaka kiša, temperatura je za 5 stepeni niža nego u prethodnom satu, dakle ovo nevreme, da tako kažemo, je stiglo i do krajnjeg istoka naše zemlje. U Negotinu sada 10 stepeni i to je trenutno najviše izmerena temperatura, a na Zlatiboru i na Koponiku se temperatura i dalje nije pomerila sa nule, jedino što je na Zlatiboru prestao da pada onaj najpre umereni pa potom slab sneg. Samo jedan stepen iznad nule je na Crnom Vrhu, tamo pada slaba kiša, dva stepena je u Oblačnoj Sjenici i kao što rekoh, u ovom satu već beležimo da na više mjesta u našoj zemlji prestaju padavine, a ponegde kao u Negotinu tek počinju. Što se najvećih centara tiče, u Nišu je 8 stepeni, u Kragujevcu takođe 8 stepeni, dakle nema promjena u odnosu na prethodni sat, a ista je situacija i za Beograd i za Novi Sad, dakle po 7 stepeni u oba ova velika centra. U Beogradu kiša, reklo bi se, makar u ovom trenutku polako prestaje, trenutno ima samo rosulje, a u Novom Sadu trenutno slaba kiša. Inače, što se dugoročne prognoze tiče, odnosno one prognoze za narednih 7 dana, dakle do 20. oktobra, naglasi ovako: sutra, u sredu, očekuje se suvo i malo toplije uz delimično razvedravanje. Od četvrtka ponovo promenljivo, povremeno sa kišom, a krajem perioda, dakle sada već govorimo o početku naredne sedmice, bit će suvo. Do vikenda, kažu meteorolozi, temperatura će biti oko, a zatim ispod prosečnih vrednosti za ovo doba godine. U narednih nekoliko minuta, zahvaljujući našem reporteru, a to je ovoga jutra kolega, ili i ovoga jutra, možemo slobodno tako da kažemo, kolega Miša Stojiljković, mi ćemo poći u susret jednom važnom događaju koji će uskoro početi ovde u Beogradu, a reč je o saradnji naše zemlje sa Evropskom unijom i o stvaranju mogućnosti za unapređenje obrazovanja kroz program Erasmus Plus. O tom programu smo mi mnogo pričali tokom mnogih prethodnih godina, s obzirom da se upravo završava ciklus koji je počeo 2014. godine, ali počinje uskoro i novi ciklus koji će trajati do 2027. Mišo, ti si dakle na licu mesta u Beogradu pred sam početak ove konferencije sa sagovornikom.
Tako je, Elizabeta, dobro jutro i tebi i svim našim slušaocima. Najavila si kako se zove današnja konferencija i ona na neki način sumira sve što je urađeno u prethodnih 6 godina i najavljuje ono što će biti sprovedeno od 2021. pa do 2027. godine. Konferenciju organizuje fondacija Tempus, a pored mene je Marija Filipovića-Žegović iz ove fondacije, koja će nam dati malo više detalja o tome kako će danas izgledati ova konferencija, ko će sve govoriti, a i kakvi su dosadašnji rezultati programa Erasmus Plus. Dobro jutro, Marije, hvala što ste sa nama.
Dobro jutro, zaista mi je veliko zadovoljstvo što mogu da predstavim o čemu ćemo danas govoriti.
Imate i dosta uvažene i visoke zvanice, kako se to kaže, jel da?
Svakako, mi smo program sprovodili u partnerstvu, ne samo sa obrazovnim ustanovama, već i sa državnim organima i sa svim onim akterima bez kojih je nezamisliv obrazovni sistem. Tu pre svega mislim na konferenciju Univerziteta Srbije, koju će danas predstavljati Ivanka Popović, rektor Univerziteta u Beogradu i predsjednica konferencije Univerziteta Srbije, i profesor Radivoje Stojković, predsjednik Nacionalnog prosvetnog saveta. Naravno, bez državnih organa, bez Vlade Republike Srbije program ne bi bio moguć, tako da su danas sa nama ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, gospodin Mladen Šarčević. Očekujemo takođe učešće visokog predstavnika Ministarstva omladine i sporta i naravno kasnije na panel diskusije očekujemo diskusiju o značaju i o sam program Erasmus Plus i značaj za pregovaračko poglavlje 26, jedno od pregovaračkih poglavlja koje je privremeno zatvoreno upravo zbog uspeha koji su postignuti u učešću u programu Erasmus Plus. I na toj panel diskusiji očekujemo učešće uvaženih ambasadora Republike Francuske i Savezne Republike Nemačke, gospodina njegove ekscelencije gospodina Šiba i njegove ekscelencije gospodina Falconija, zajedno sa ministarkom Jadrankom Joksimović.
Mnogo toga je učinjeno u prethodnih 6 godina. Veliki broj studenata iz Srbije išao je u razne zemlje Evrope. Isto tako imali smo priliku da i ovde u našoj zemlji ugostimo studente iz zemalja Evropske unije. Kakvi su rezultati, kako ste vi zadovoljni tom razmenom u prethodnih 6 godina?
Razmena je jedan deo programa koji je jako značajan. Za nas je posebno značajno što je ta razmena bila dvosmerna. Dakle, pre svega Erasmus promoviše razmenu koja se odvija u oba smera, tako da smo imali prilike da ugostimo oko 2000 stranih studenata i oko 1000 nastavnika sa stranih univerziteta. Pored toga što je preko 5000 studenata iz Srbije imalo priliku da ode i da se vrati, odnosno da boravi jedan kraći deo perioda na univerzitetima u Evropi pre svega. I u posljednjih 3 godine određeni broj nastavnika iz škola i učenika iz škole isto tako imao prilike da ode u druge države. To je značajno pre svega za razvijanje međukulturnih kompetencija, za unapređenje i digitalnih kompetencija, nastave timskog duha, dakle učenja na malo drugačiji način, donošenje novih iskustava, ali ono što ne smemo da zaboravimo da su ti studenti, učenici i nastavnici pre svega ambasadori svoje zemlje koji jednu drugu sliku Srbije šire u zemlji, a to posle svega što se desilo sa našom zemljom u zadnjih možda 50 godina nam je preko potrebno.
A mislim da nam je takođe potrebno i to da strani studenti dolaze u Srbiju i da direktno na licu mesta stiču iskustva u našoj zemlji i da možda i oni razbiju neke svoje predrasude koje su imali.
Apsolutno, i to su studenti koji kasnije sarađuju sa našom zemljom i često se vraćaju u našu zemlju kao ambasadori, što znamo iz još od perioda Pokreta nesvrstanih, i kasnije budu i saveznici možda diplomatski i politički kad je u pitanju naša zemlja, trguju se našom zemljom, tako da zaista možemo da očekujemo od tih mladih ljudi koji su bili u našoj zemlji samo najbolje, jer nekad dođu sa predrasudama, a odu sa zaista slikom gostoprimljivog naroda, otvorenog naroda, otvorenog srca, sa slikom prelepe prirode, lepih spomenika, duge istorije, duge tradicije, i znaju ono što je za nas najvažnije i to ponesu sa sobom.
Dakle, pokazuje se i na primjeru stranaca koji dođu ovde, a i na primjeru naših studenata koji odu na neku evropsku zemlju, da je svaki dinar uloženo u obrazovanje višestruko koristan i da se višestruko vrati, da to u stvari treba posmatrati pre svega kao veliku investiciju.
Apsolutno, obrazovanje uvek bilo investicije i ostaće. Što se tiče ovog programa, svaki novac uložen u kontribuciju za učešće u ovaj program se višestruko vratio, tako da mi smo povukli kao država mnogo više nego što smo uložili za učešće u ovaj program, ali ovo o čemu sada govorimo je neka vrsta nemerljive koristi koja može samo da se iskaže kroz vreme.
Samo kratko, pošto je već blizu početak konferencije, pa vas ne bih zadržavao, kakvi su planovi za ovaj naredni ciklus do 2027. godine?
Ono što se nadamo jeste da će država nastaviti da učestvuje u narednom programu, u narednoj generaciji programa, jer to je nešto što je normalno za očekivati s obzirom na ostvarene uspehe, i zajedno sa tim svakako program nastavlja svoj kontinuitet sa nešto povećanim sredstvima, i sve obrazovne ustanove i civilno društvo, dakle svi oni koji trenutno učestvuju u programu, mogu da se nadaju kontinuitetu svih vrsta projekata i uključivanjem nekih novih aktivnosti, dakle da se možda u nekom obimu još dodatno poveća mobilnost učenika i da se veća pažnja još posveti onima koji nemaju idealne uslove da odu na mobilnost, dakle da se veća pažnja malo posveti inkluziju možda oni koji dolaze iz nešto siromašnijih sredina, što možda nije bilo do sada slučaj, jer ne treba definitivno da bude program rezervisan za one sa boljim primanjima.
I da kažemo da za sve koji su zainteresovani za ovaj program, najbolja adresa i prva adresa je Fondacija Tempus, koja je neka vrsta spone, je li tako?
Apsolutno, naš sajt erasmusplus.rs im stoji na raspolaganju kao prvo mesto za informacije, naš informativni centar na Terazijama 36 od 10 do 18 časova za sve informacije, tako da to je prvo mesto za raspitivanje i vrlo rado ćemo izaći u susret za svaku vrstu pitanja.
Marija, mnogo vam hvala na razgovoru za Radio Beograd.
Hvala vama najlepše.
Bila je to Marija Filipović-Ožegović iz Fondacije Tempus, u čijoj organizaciji, evo, za nešto malo više od pola sata počinje jedna velika konferencija posvećena saradnji Srbije sa zemljama Evropske unije u okviru programa Erasmus+.
Hvala najlepše, a bio ovo i naš reporter, kolega Miša Stiljković.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Oktobra 1884. godine na kongresu naučnika u Vašingtonu odlučeno je da se meridijan koji prolazi kroz Greenwich uzme kao početni meridijan i da se po njemu određuju geografska dužina i vremenske zone. Na današnji dan 1921. godine rođen je Vasilije Vasa Kazimirović, istoričar i publicista. Bio je pokretač mnogih edicija iz političke istorije Srbije. Glavna dela su mu Nikola Pašić i njegovo delo i Srbija i Jugoslavija od 1914. do 1945. godine. U svojim delima iznosio mnoge istorijske činjenice do kojih je došao tokom tri decenije istraživanja u Bečkom arhivu.
Najveći lumen u novinarstvu našem, Krsta Cicvarić, kao šugav pas je streljan. Ja sam to skoro u epohi napisao njemu, a to je najobrazovaniji novinar srpski svih vremena. On je, kad je on ustremljavao se na jednog Slobodana Jovanovića, na primjer, ili Branislava Petronijevića, letelo je perje. On je lumen sa ogromnim znanjem. To je opet srpska stvar. Pod kraljem Petrom 907. godine, kraljem Petrom demokratom, on je osuđen na 15 godina robije kao revolucionarni socijalista na insistiranje dvora. A pod Titom je bez suda jako ništa nije radio za vreme rata, već kao star čovjek, živeo sa bičku na banjici sa desetak mačaka, izveden je na ulicu, da ne pominjem ja na ko je za to kriv, i ubijen na Jarku.
13. oktobra 1943. godine Kraljevina Italije je pod pritiskom saveznika objavila rat Nemačkoj. Prethodno je u septembru kapitulirala i okončala saradnju sa silama osovine. Do kraja Drugog svjetskog rata italijanska vojska borila se na strani antihitlerovske koalicije. Smenjeni premijer Benito Mussolini uspeo je da pobegne iz kućnog pritvora, ali je 1945. godine uhvaćen i streljan na jezeru Como u Italiji tokom pokušaja bega u Švajcarsku. Na današnji dan 1950. godine u Beogradu je osnovano pozorište Boško Buha, prvo profesionalno pozorište za decu i mlade. Prvobitno se zvalo Povlašćeno pozorište za decu i omladinu Roda, po ideji književnika Branislava Nušića. Posle Piščeve smrti, njegova ćerka Gita Predić-Nušić nastavila je da vodi pozorište do početka Drugog svjetskog rata. 1945. godine pozorište je ponovo zaživelo, ali je ubrzo zatvoreno pod obrazloženjem da nije pedagoški da se deca bave glumom i baletom. Dečije pozorište Boško Buha 1950. godine osnovala je Gita Predić-Nušić, a jedan od upravnika bio je književnik Ljubivoje Ršumović.
Predstava za decu, pa čak i puko čitanje pesama deci je jedinstveno delo koje se završava sa padanjem zastave, ali nastavlja svoj život u publici, u deci. Pozorišna predstava, pa onda samim tim i moje svako istupanje, čitanje pesama pred decom je čin za sebe, stvaralački čin. Znači to nije puka reprodukcija, nego je to čin koji se događa, nestaje fizički, ali ostaje duhovno, ostaje trag u ljudima.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Ivan Veljković i Nataša Ćuković.
To hold me tight, that would be very nice. Tell me what you
27 minuta je do 10 časova. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda podsjeća vas još jednom da su temperature u našoj zemlji u ovom trenutku između 0 stepeni koliko je na Zlatiboru i na Koponiku, samo 2 stepena su u Sjenici i plus 10 koliko je u Negutinu koji je najtopliji. Beograd i Novi Sad 7 stepeni, Kragujevac i Niš 8 stepeni. Temperature niske ovoga jutra, prave jesenje, a slobodno bismo mogli da kažemo ni mnogi zimski dan se ne bi postideo ovakvih temperatura. U našem jutarnjem programu onaj kontakt deo, poznati kao pitanje jutra, smo ovoga jutra posvetili tome da li kod vas koji slušate prvi program radija funkcioniše grejanje, s obzirom da je grejna sezona zbog niskih temperatura krenula nešto ranije nego što je uobičajeno, dakle već juče su rađene tople probe, a za današnji dan je najavljeno da će grejanje biti u punom kapacitetu. Mnogi su se iz mnogih delova Srbije žalili da je grejanje slabo ili da ga nema i tim povodom mi smo pozvali i na telefonskoj vezi je sada predsjednik poslovnog udruženja Toplana Srbije Dejan Stojanović. Gospodine Stojanoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, ovo uključenje dolazi u posljednjem polusatu jutarnjeg programa, već idući prema kraju. Čekali smo da u 9 dobijete najnovije podatke u vezi sa grejanjem u našoj zemlji, pa neka onda prvo pitanje i bude šta kažu ti podaci, kako stoje stvari sa grejanjem u Srbiji?
Uglavnom su manje više svi krenuli, neki su iz onog režima toplih proba, to je to otprilike što su se naši sugrađani žalili da je bilo nedovoljno u toku jučerašnjeg dana, pa sada prelaze u taj, tako da kažem, režim kontinualne isporuke toplotne energije. Nekoliko manjih sredina je ostavilo početak grejne sezone za 15. oktobar, kada zapravo ona zvanično i počinje.
Koje su to celine koje su ostavile za 15. oktobar, s obzirom, rekoh malo pre, da su temperature ovog jutra zaista niske, a ni u toku dana se ne očekuje da će biti mnogo više, svakako tek oko 12 stepeni ponegde, što jeste ta neka određena granica za raniji početak daljinskog grejanja?
Ja mislim da su se oni rukovodili svojim odlukama, uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom, koja poslovično kaže da jeste tih 12 stepeni spoljašnje dnevne temperature, ali negde je to propisano ako je ta temperatura ima vrednosti 3 dana, negde 1 dan, ali zaista su uslovi za, kako kažem, za grejanje da počnu. To se dešava u Bačkoj Palanci, Žitištu, Srbobranu, Knjaževcu, to su neke sredine gde nema, znači od onih gradova gde pretpostavljam da su se građani izražavali, odnosno iznosili svoje primedbe, to su
Jagodina, Zaječar.
Jagodina, Zaječar su krenuli od jutros, znači Majdanpek sutra, Priboj kreće danas, Beograd, Niš, Novi Sad, Kragujevac, Čačak, Užice, Šabac, Subotica i da ne nabrajam te, ima ih oko 60, oni su svi u radnom režimu, tako da, znači naravno postoje one, da kažemo, one intervencije koje se nužno moraju odraditi s početka svake grejne sezone, jer je, da tako kažemo, sistem 6 meseci bio u onom pasivnom stanju, znači nakupljanje vazduha na višim vertikalama i tako dalje, to građani već uglavnom sve znaju, znači molim sve za strpljenje, ali nadam se da ne bi trebalo očekivati neke veće probleme iz jednog prostog razloga što je snabdevenost energentima u najvećoj meri obezbeđena za sam start, a i boga mi za dalji tok grejne sezone.
Imamo nekoliko konkretnih pitanja, verujem da ta konkretna pitanja nisu usamljena, da tako kažem, da mnogi imaju takve probleme. Čime može da se objasni, recimo, jedan naš slušalac Banjice kaže da godinama ima problem zato što se njegov stan ili zgrada nalaze na kraju toplovoda, pa je tu godinama problem sa radijatorima koji su samo mlaki, kažu ovi koji su na početku toplovoda, zvao je već pitao, imaju bolje grejanje nego on, da li to može nekako da se objasni prosto, je li to neki kvar, može li se tu nešto uraditi?
Pa ja ne bih da, kako da kažem, komentarišem o pojedinačne slučajeve, zaista ima oko 637.000 domaćinstava se u Srbiji greje iz sistema daljinskog grejanja i ja mislim da kolege iz svih toplana čine sve da se ovaj to potpuno u potpunosti obezbedi, ali znači šta, to dosta ima i onog subjektivnog, ja se sećam nekih starijih vremena kada smo išli na intervencije i merili te temperature po stanovima, da obično se ljudi žale ovaj kada su kada su temperature u propisanim granicama, ali kažem sad je potrebno zaista malo strpljenja da dok se čitav sistem ovaj uhoda, važno je da su sva proizvodna postrojenja tamo gde je grejanje počelo startovala i to su onako, kako bih rekao, te tekuće stvari i kako mi to volimo, kažemo, dečije bolesti i to će biti prevaziđeno sigurno.
I samo još jedno pitanje, gospodine Stojanoviću, cene grejanja nisu se menjale, evo danas u jednim novinama pročitah Požarevac će podići cene, ali i dalje je Požarevac najjeftiniji što se daljinskog grejanja tiče. U kom rasponu govorimo kada govorimo o cenama grejanja u našoj zemlji, kada je recimo Beograd na jednoj strani i ostatak zemlje, koji je to raspon, od koliko do koliko?
Halo?
Da, tu smo.
Da, dobro, ja nešto mi... pa, znate kako, to je situacija vrlo različita. Mislim, potpuno je, kako kažem, nije uopšte Požarevac, Obrenovac i Kostolac nisu praktično dobri primjeri, jer oni energiju kupuju, znači to je gotovo beznačajno. Mi smo dobili taj podatak od Požarevca da su oni tu cenu korigovali. Znači korigovali su vrednost kilovat sata sa 0,85 dinara na 0,86. To je zaista beznačajno. Verovatno su im se neki troškovi u međuvremenu promenili. Suština je da se državno propisanom metodologijom koju je donela Vlada Republike Srbije određuju cene grejanja i prema toj metodologiji su sistemi daljinskog grejanja, odnosno toplane, bili u obavezi da do 1. septembra podnesu zahtev za nastupajuće sezone. Šta se sa tim zahtevima dešavalo ili nije, zaista u ovom trenutku ne mogu ništa precizno da kažem, a što se tiče tog nekog raspona, kad dovedete sve na isti, da kažemo, na isti nivo, znači to su neke razlike od nekih, kad sve dovedete jednostavno na onu meru koju smo navikli godinama, znači od prema metru kvadratnom, to su neke razlike od otprilike 20 dinara da, po celoj Srbiji, ali to zaista oslikava troškove. Ne može se jednoznačno to posmatrati zato što neki koriste prirodni gas, neki mazut, neki ugalj, neki miks sva tri energenta. Sistemi su u različite starosti, na cenu utiče amortizacija, utiče znači mnogo troškova, tako da kažem, tom metodologijom državnom je propisano sve šta može sadržati opravdana cena grejanja.
Gospodine Stojanoviću, najljepša hvala za ovaj razgovor, za jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Naš sagovornik bio je predsjednik poslovnog udruženja Toplana Srbije, Dejan Stojanović. A evo, pokušali smo da nađemo odgovori na to pitanje. Jedan slušalac je pitao zašto se čas kaže Beogradske elektrane, čas Beogradske toplane, pa zato što postoje naravno i toplane i elektrane, koja je razlika, makar evo možete i sami, sad ne znam ko je to bio od naših slušalaca, ali možete i sami izašavši na internet i na Google da vidite da su elektrane postrojenja za proizvodnju većih količina električne energije pretvaranjem iz nekog drugog oblika energije, a što se toplana tiče, to su postrojenja za pripremu vrele vode ili vodene pare za daljinsko grejanje stambenih blokova i javnih zgraba ili za snabdevanje industrijskih pogona. I to smo pokušali da vam odgovorimo. Više detalje naravno imate na internetu, na Wikipediji, sve mogućoj i svemoćnoj, i mi prve odgovore potražimo upravo tu. 9:42. I don't want half-hearted love affairs. I need someone who really cares. Life is too short to play silly games. I promised myself I won't do that again. It's got to be perfect. It's got to be worth it. Yeah. Too many people take second best. Well, I won't take anything less. It's got to be, yeah, perfect. Young hearts are foolish. They make such mistakes. They're much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined I'm gonna get it right. It's got to be minuta do 10 časova. Posle razgovora sa predsjednikom poslovnog udruženja Toplane Srbije Dejanom Stojadinovićem, čuli smo dakle kako protiče ovaj drugi dan ovogodišnje grejne sezone. I dalje se moli za strpljenje tamo gde su radijatori još uvek mlaki i posebno tamo gde su još uvek hladni. Čuli ste, donekle stvari zavise i od lokalnih samouprava, da li će se grejanje pustiti odmah pošto za hladni ili se čekaju tri vezana dana sa prosečnom dnevnom temperaturom 12 stepeni Celzijusa. U svakom slučaju dan pred nama svakako hladan, jer čak i tamo gde će biti najtoplije neće biti više od 16 stepeni. U ovom trenutku teško da možemo da poverujemo da će danas igde biti 16 stepeni, no da čujemo mi još jednom prognozu vremena za ovaj utorak 13. oktobar i dežurnog meteorologa Seniju Vukajlović.
U Srbiji danas oblačno, hladno i vetrovito, mesečno sa kišom, na visokim planinama sa snegom. Više padavina na istoku i jugoistoku u prvom delu dana. Prestanak padavina očekuje se pre podne na jugozapadu, a sredinom dana i posle podne i u ostalim krajevima. Vetar umeren i jak, zapadni i severozapadni, krajem dana u slabljenju i skretanju na jugozapadni. Najviša temperatura od 9 stepeni na severozapadu do 16 stepeni na jugu i jugoistoku. U Beogradu danas oblačno, hladno i vetrovito, ujutru i pre podne sa kišom. Sredinom dana prestanak kiše, vetar umeren, povremeno i jak, zapadni, krajem dana u slabljenju i skretanju na jugozapadni. Najviša temperatura oko 10 stepeni.
Ovaj postepeni prestanak padavina najpre na jugozapadu zemlje očigledno se već dešava, dakle samo je oblačno ali bez padavina na Zlatiboru, u Sjenici, u Požegi, u Kraljevu, potom Kuršumliji i u Kruševcu, a kiše više nema ni u Kragujevcu ni u Smederevskoj Palanci, kao ni u Valjevu. Ali ono što svakako jeste još uvek i bit će karakteristika današnjeg dana, to su vlažni kolovozi. Zato da čujemo još jednom izveštaj o stanju na putevima Automoto Save Srbije i Tamaru Ninić.
Kišno, vetrovito i hladno jutro mestimično sa padavinama donosi otežano odvijanje saobraćaja po uglavnom mokrim kolovozima. Vozačima savjetujemo da smanje brzinu kretanja i prilagode uslovima na putu, a zbog učestalih odrona vozite oprezno na putevima kroz šumska područja klisure i stenske useke. Ukoliko naiđete na nepredviđene zastoje ili usporenu vožnju, budite strpljivi, ne ulazite u rizična preticanja i obilaženja kolona, jer je to vrlo često uzrok saobraćajnih nezgoda. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, od danas, od 7 časova do petka 16. oktobra, saobraćaj će potpuno biti obustavljen zbog sanacije putno-pružnog prelaza u zoni Kovinske raskrsnice u Pančevu. Zbog toga će vozači teretnih motornih vozila koji idu ka Kovinu morati da koriste alternativni putni pravac preko Starčeva, Omoljice, Banatskog Brestovca i Skorenovca, dok će alternativa za putnička vozila biti lokalne ulice po postavljenoj signalizaciji. Danas će saobraćaj biti potpuno obustavljen i na deonici Kneževići Bela Zemlja Užice zbog izvođenja radova na mostu Sušica, i to u periodu od 8 do 14 časova, a preporučeni alternativni putni pravac je obilaznica oko Mačkata. Na autoputu u zoni petlje Inđija u smeru ka Horgošu danas u periodu od 8 do 12 časova izvodit će se radovi u voznoj i zaustavnoj saobraćajnoj traci u dužini od 100 metara, a saobraćaj će se preusmeravati u preticajnu saobraćajnu traku. Tokom izvođenja radova doći će do jedne kratkotrajne obustave saobraćaja u intervalu do 15 minuta, i to od 10.30 do 11 časova. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima nema zadržavanja vozila, dok se teretna motorna vozila zadržavaju duže na izlasku iz zemlje ka Mađarskoj i Hrvatskoj.
I još jedna informacija u ovom bloku servisnih vesti. Ovo nije servisna vest, ali jeste vest u vezi sa kojom treba da se svi zamislimo. Naime, u poslednjih 20 godina zabeležen je dramatičan, kako se kaže, porast ekstremnih vremenskih događaja koji uzimaju veliki ljudski i ekonomski danak širom sveta i na putu su da se dalje prošire, a Azija je najviše pogođena. To su juče saopštile Ujedinjene nacije u Ženevi. Najveći broj katastrofalnih događaja od 2000. do prošle godine su zabeležile Kina i Sjedinjene Države, a zatim Indija, Filipini i Indonezija. To su saopštile Ujedinjene nacije u izveštaju objavljenom dan pred Međunarodnog dana za smanjenje rizika od katastrofa. U Aziji se nalazi 8 od 10 najpogođenijih zemalja na svetu, a inače za ovih 10 godina u svetu je zabeleženo više od 7300 velikih katastrofa koje su odnele 1,23 miliona života, pogodile na različite načine 4,2 milijarde ljudi i prouzrokovale gotovo 3 milijarde dolara ekonomske štete. sve to zbog povećanja, odnosno ovog, kako se kaže u ovom izveštaju, dramatičnog porasta ekstremnih vremenskih događaja. Zaista za zamisliti se. Za 10 časova ostalo je još 4 minuta. Mi smo na kraju današnjeg izdanja jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda. Otvorili smo širom balkonska vrata ovde u našem studiju 1. Ne biste li možda i vi čuli dobovanje kiše, ne u ritmu tam-tama, nego u ritmu završetka jutarnjeg programa. Međutim, trenutno u Beogradu ili sasvim slaba kiša, rekla bih da je ovde u centru grada i nema. Kiša će u toku današnjeg dana prestati, a ono što smo konstatovali na početku jutarnjeg programa, nije kiša ništa strašno. O, nema instrumentala. Evo, instrumental. Zahvaljujući lakoj ruci našeg ton majstora u današnjem jutarnjem programu, Darka Milosavljević. Muziku birala Nataša Mančić. Vredni producent i ovoga jutra, Aleksandar Radović. A sa vama bila pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. I šta sada reći na samom kraju, osim da je oktobar, kao što znamo, i da počinje sezona kiša. Čeznem za tobom, a srce nek se stiša, nek zazvoni telefon. Oktobar je počinje sezona kiša. Thank you.